Sveikinu visus galingų Jėzaus Kristaus vardu. Būkite palaiminti. Jeigu jums kas nors yra neįmanoma, atiduokite tai Dievui. Dievui tai yra įmanoma. Tai nebūna jisai šiandien apribotas mūsų gyvenime, mūsų žemiškų protų. Viešpatie, padaryk tą darbą, kurį tu turi padaryti. Mūsų širdyse šiandien, mūsų kūne, mūsų sieloje. Amen. Palaiminto visiems tarnaimo, atverkim savo širdis viešpačiui, viešpatės žodžiui. Pasirinkime tą geriausią dalį, kuri mums priklauso, tai prie viešpatės kojų. Amen. Ta dalį, kuri niekada nebus iš mūsų atimta. Gali atimti viską. Turtą, namą, žemę, laisvę, išeiti, įeiti, bet amžinų gyvenimo ir to, kas paruošta Dievo mums amžinajam gyvenime, negali atimti niekas. Amen. Nes tai yra tikra. Ir geriau susikoncentruoti į tai, kas tikra, negu į tai, kas laikina. Amen. Paskaitysiu vieną eilutę bažnyčiai ir mes tada atsiversime pradžios knygą. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Amen. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Sakyt, malonė, meilė ir šventosios dvasios bendrystė. Tebūna su jumis visais. Bažnyčia, šventosios dvasios bendrystė, kas tai yra? Tai yra daugiau negu pokalbis su žmogumi. Tai yra tiesioginis bendravimas su Dievu. Su visagaliu Dievu, kuriam nieko nėra neįmanoma. Su tuo, kuris tavo atžvilgiu visada yra pilnas agapės, meilės, kurią jisai tave asmeniškai pamilo, pasakyk, mane asmeniškai pamilo. Ir turi link tavęs visada. Kokioj tu bebūtum situacijoje, jis visada turi link tavęs. Malonę už malonę. Jisai turi savo meilę, jisai turi savo žodį, jisai turi savo paguodą asmeniškai tau. Ne kaimynui, ne tavo vaikui, ne vyrui, bet asmeniškai tau. Tiesiog tiesiai tau asmeniškai Dievas turi. Ir Dievo žodis mums atveria, kad mes turime turėti tą bendrystę su juo, kiekvienas asmeniškai. Pasakyk, tai mano dalis. Turėti bendrystę, turėti bendravimą, turėti pagalbą, palaikymą tiesiai iš viešpatės. Ir kur? Savo širdyje. Tai ne per kažką, tai tiesiogiai per Dievą. Tai be tarpininkų. Tai tiesiogiai per Dievą, kuris yra tavo širdyje, turėti su juo bendravimą. Ne per kažką ateiti pas jį, bet tiesiogiai bendrauti su juo savo širdyje. Tai yra Dievo planas, Dievo tikslas, Dievo malonė, Dievo pažadas. Žinot, kada mes tiesiogiai turime bendravimą su Dievu, mes pas jį galim paklausti, Dieve, ar aš teisingai ilgiuosi? Ir gauti visada teisingą ir sąžiningą atsakymą. Neteisingai. Arba teisingai. Ką reiškia, kada mes neklausime pas Dievą, ar teisingai elgiamės? Mes gyvename tuo metu nuosavam teisume. Jeigu mes žinom Dievo atsakymą, bet vis tiek pasirenkam savo atsakymą, mes gyvenam nuosavam teisume. Tuo atmesdami Dievą, tuo atmesdami jo malonę ir pagalbą. Bažnyčia, kada kalba Dievas, visą laiką situacija keičiasi. Kokie jinai bebūtų sunki, jinai keičiasi. Atmesdami Dievą, atsiminat, mes kalbėjome žodį, kas verčia mums sakyti Dievui ne. Kas verčia mums sakyti Dievui ne? Nes Dievas nori kalbėti su mumis, Dievas nori bendrauti, Dievas nori mums atverti ir parodyti, bet kažkas mus verčia sakyti Dievui ne. Ir tai nėra tas, kuris nori, kad mes būtume palaiminti. Atsiverskime pradžios knygą, 4. Tai bus 17. Puslapis. Pasidalinsiu žodžiu bažnyčią, kurį Dievas įdėjo mano širdį. Kad mes būtume palaiminti per tai. Visi asmeniškai palaiminti, kiekvienas asmeniškai. Kada mes turime reikalą su Dievu, mes turime kiekvienas asmeniškai reikalą su Dievu. Mes turim galimybę turėti reikalą su Dievu asmeniškai. Spręsti klausimą asmeniškai, gauti pagalbą asmeniškai, paraginimą, pabarimą asmeniškai, tiesiai į savo širdį. Tai yra nuostabu. Pamastykime apie tai. Kažkaip paskutiniu metu nelabai teko daug būti mieste. Vaikščioti kažką, tai daryti mieste. Reikalai namo. Ir buvom čia kurią dieną nuvažiavę su vaikais. Laisviai prasėjom, pavalgėm. Mes nei šito pasaulio. Žinot, kartais Dievas tai paima ir parodo, tu visiškai ne iš šito pasaulio. Pasaulis kažkur tai eina, jis eina savo vaga, savo jėga teka. Ir tu supranti, kad visa tai, kas yra pasaulyje, nėra tau natūralu, nėra tau priimtina, tai ne tavo. Tau tai nepriklauso. Tu kitoks. Ir dėl to, kad tu kitoks, šlovė ne tau pačiam, bet Dievui, kuris padarė tave kitokiu. Kalba, elgesys, veipinimai, kalbos, apranga ir taip toliau viskas, tiesiog į kurią pusę pasižiūri, bendravimas kažkoksai neaiškus, vienas su žiedu, kitas be žiedo, vienas su pilvu, bet be žiedo, kitas su vežimuku be žiedo, vienu žodžiu, įvairiausių situacijų ir tu sėdi, žiūri į viską ir galvoji viešpatė, kaip jiems tavęs reikia. Bažnyčia, aš tikiu, kad viešpats dar neteis labai greitai. Labai greitai. Nes dar yra tų, kuriems jisai reikalingas. Tų, kurie žūsta. Iš tikrųjų žūsta. Kurie nesupranta, ką daro, kurie neatskiria kairės nuo dešinės ir jų yra labai daug. Jų yra labai daug. Ir pasaulis, kuriame mes gyvename, jisai turi savo gyvenimo būdą, jisai turi savo eigą. Nes jį veda oro valdžios kunigaikštis. Jisai suklaidina visą pasaulį. Ir norėdami teisingai gyventi, mes turime priklausyti nuo viešpaties. Jisai tą ir padarė. Jis atėjo mūsų širdis, kad mes turėtume gairės ant kelio. Žinot, važiuojam čia kurią dieną, gal tą pačią dieną, kai važiuojam į miestą, ir šalia pasodinta kažkokia tai kultūra. Ir žmona sako, ar kažkas iš vaikų sako, o kodėl stulpelis nuo kelio, žino, ta gairė. Jinai viena, antra, trečia iš laukuose, lauka pastatyta, kur traktorius turi važiuoti. O gairės neteisingai pastatytos, ar ne? Kelio ten yra pasodinta kažkas, ten važiuoti negalima natūraliu būdu. Taip ir mes turime turėti teisingas gairės teisingoj vietoj, kurios mums rodo, kad šalikelė, tuo išvažiuosim. Žinote, stulpeliai tokie sunumeruoti plasmasiniai, jie mus perspėja. Bet jeigu tu nežiūrai perspėjimų, žinote, dar būna tokia juosta, kur prikelia tave, kai užmėgi. Daug yra perspėjimų, kol tu išvarai kanalą. Dievas gailestingas ir geras. Vienas perspėjimas, antras perspėjimas, trečias perspėjimas, ketvirtas perspėjimas ir avarija jau atsitinka tik tai kritiniu būdu. Nes Dievas yra gailestingas kiekvienam iš mūsų. Bet žinot, bažnyčiai, yra laikas priimti tuos Dievo perspėjimus. Iš tikrųjų įsigilinti, ką jisai sako, nes mes turim galimybę įsigilinti. Nereikia kaltinti nei vieno žmogaus, nei vieno. Tiesiog mes visi, kurie esame Kristuje, turim galimybę girdėti Dievą asmeniškai. Be žmogaus. Kiekvienas asmeniškai girdėti, kad Dievas sako, jeigu jisai sugebėjo sukurti dangų ir žemę, jisai sugebės pataisyti tave. Įsivaizduokit, ką reiškia ištarto Dievo žodžio jėga. Dievo žodžio jėga, jinai sukūrė visatas, jinai sukūrė viską. Kaip Dievas, kalbėdamas į mūsų širdį, negali pakeisti situacijos? Tikriausiai gali. Jisai galingas Dievas, jisai nuostabus Dievas, kuris be galo mus myli. Taigi, pradžios knyga ketvirtas skyrius. Bažnyčia, pasidalinsim apie tam tikrus dalykus. Mes juos žinome, mes prisiminsime, atsakysime kai kam į kai kuriuos klausimus. Iš tikrųjų, Dievas atsakys per savo žodį. Įsigilinkime į žodį, ką sako pats Dievas mums šiandien asmeniškai. Taigi, aš skaitau Dievo žodį, pradžios knyga, ketvirtas skyrius. Tai ne mums labai gerai žinoma rašto vieta, bet tai yra Dievo žodis. Aš noriu, kad mes po truputėlį tai išmoktume ir kai atsiverstume Bibliją, nesigėdintume nei vienos rašto vietos. Nesigėdintume Dievo žodžio ir, oi, kaip čia man paskaityti tą žodį, nes visi jį gerai žino. Mes šiandien apie tai ir skaitysime, kas gerai žino ir kas pažįsta. Todėl nėra gerai žinomo žodžio, yra tik tai žodis gyvenimui, kuris mums reikalinga šiandien būtent šito laiku. Taigi, ir laiko eigoje įvyko, skaitome nuo trečios eilutės, ir laiko eigoje įvyko, kad Kainas atnešė iš dirvos vaisiaus atnašą viešpačiui. Kainas atnešė iš dirvos vaisiaus atnašą viešpačiui ir Abelis jis taip pat atnešė savo kaimenės pirmagimių ir iš jų taukų. Ir viešpats atsižvelgė į Abelį ir į jo atnašą, tačiau į Kainą ir į jo atnašą jis neatsižvelgė. Sakykit, neatsižvelgė. Ir šitą žodį reikia atsiminti, neatsižvelgė. Bažnyčia, Dievas yra ištikimas ir Dievas yra teisingas. Dievas turi kelią, kuriuo kiekvienas mes turime eiti. Ir ar galima eiti į karalystę ne pro vartus? Ar galima įlipti pro sieną, įlysti pro langą? Neįmanoma. Yra durys ir tos durys yra Jėzus Kristus. Ir yra kelias ir jis yra Kristus ir yra tiesa, ir jis yra Kristus. Ir tik tokiu būdu mes galim patekti į karalystę. Kitu būdu mes negalim patekti į karalystę. Ir žinot, sakom, mes dažnai sakom, Dievas supras, Dievas pasigailės. Bažnyčiai, jis negali atvirkščiai elgtis, negu jo žodis sako, nes jis pats ir yra to žodžiu. Dažnai mes norėdami kažką padengti, paslėpti ar pasiteisinti patys, nors nesam pateisinami, aukščiau iškeliam savo nuomonę negu Dievo žodį. Bet Dievas sako, aš priešinuosi iš didiems, bet nuolankiems, nusižeminiems duodu daugiau malonės. Nusižeminti tai nereiškia pasilikti savo nuomonėje, bet suprasti savo klaidą, atgailauti ir priimti viešpatį žodį didžiausio autoritetų savo gyvenime. Ką reiškia pasakyti, ai viešpat supras, kas tai yra? Tai yra tuščio žmogaus tušti žodžiai. Kuris visiškai nepažįsta tiesos. Bus taip, kaip pasakė Dievas, o nebus taip, kaip aš noriu, kad būtų. Taip, kaip pasakė Dievas ir taip, kaip aš noriu, kad būtų, tai yra du skirtingi dalykai. Žinot, aš noriu, kad išsigelbėtų visi ir Dievas nori, kad išsigelbėtų visi, bet neišsigelbės visi. Aš noriu, kad išsigelbėtų mano artimieji, bet tik Dievas žino, kas išsigelbės. Tik Dievas žino, kas išsigelbės. Mes daug ko norime, bažnyčia, bet yra Dievo valia kiekvienai situacijai po dangumi. nes jis viešpatauja, jis karaliauja. Taigi, neatsižvelgia, tai yra nuostabu žodis, neatsižvelgia. Ir žinot, mes kartais bandom daugumoje situacijų jausmais pritemti situacijas prie realybės, nors jos neprisitempia jausmais. Reikalinga tiesa, pasakykit, tiesa. Tik tiesa mus padaro laisvais nuo bet kokių neteisingų jausmų. Ir Kainas labai užsirūstino ir jo veidas nukrito. Kada? Tada, kada viešpats neatsižvelgė į jo atnašą ir į jį patį. Į jo atnašą ir į jį patį. Ir viešpats tarė Kainui, kodėl tu užsirūstinęs ir kodėl tavo veidas nukritęs? Jei tu darai gerai, argi nebūsi priimtinas? Bet žiūrėkit, Dievas neatsižvelgė į jo atnašą, tai jisai darė gerai. O jei darai negerai, nuodėmė tyko prie durų ir tau bus jos noras, bet tu ją valdyk. Ir Kainas kalbėjo su savo broliu Abeliu ir įvyko, kai jie buvo ant lauko, Kainas pakilo prieš savo brolį Abelį ir jį užmušė. Abelis su Kainu kalbėjo po to, kai Dievas pakalbėjo su jais. Vieno atnaša buvo priimta, kito atnaša nebuvo priimta. Žiūrėkit, pirmi žmonės žemėje, vieni iš pirmųjų, du prieš tai buvo pirmi. Mes skaitome Dievo žodį. Bažnyčia, pamastykime, iš kur atnaša Dievui. Bažnyčių nebuvo. Pastorių, apaštalų, pranašų, evangelistų nebuvo. Susirinkimų nebuvo. Bet buvo aukojimas Dievui. Tai yra paslaptis, tai yra daug daugiau bažnyčia. Dievas yra daugiau, negu mes įsivaizduojame. Dievas įdėjęs į mūsų širdis tam tikrus dalykus, kurie mus traukia, pasakykit, traukia. Žinot, kada mūsų širdise Dievas, jis mus traukia. Kada mūsų širdise nėra Dievo, jis negali mūsų traukti. Mūsų traukia kažkas kitas ir stipriai traukia. Bet jeigu mumis yra Dievas, mus traukia Dievas. Pas vieną širdyje bažnyčia buvo Dievas, pas kita Dievo nebuvo. Abelio auka, tai yra kraujas, pasakykit kraujas. Jūs žinot, kad vienas ėjo teisingų kelių ir darė teisingus dalykus, kurie turėjo būti padaryti pagal Dievo valią, o kitas, tai yra Kainas, jis ėjo neteisingų kelių ir darė neteisingus dalykus ir Dievas į tai neatsižvelgė. Ir žodis neatsižvelgė šiandien yra be galo svarbus. Ar mes visus galime vadinti šiandien broliais ir sesėmis? Abstrakčiai, religiškai galime, bet tiesoje ne. Ir mes neturim gėdytis tiesos. Žinot, bažnyčia, mes daugiau gėdinamės nuomonės netikrų krikščionių, negu tikros Dievo tiesos. Ką jie pagalvos? Nesvarbu, ką jie pagalvos. Svarbu, ką Dievas pagalvos. Pasakykit, ar Dievas kaip nors neteisingai skaudino Kainą. Vat pasakykit, neteisingai, vat kažkaip neteisingai juo pasinaudojo, neteisingai pažiūrėjo į auką ir neteisingai jį apkaltino dėl jo aukos. Ar jis neteisingai padarė, ar teisingai? Jisai padarė viską teisingai, nes tai buvo tiesa. Ir Dievas atvėrė tiesą. Dievas ką padarė? Buvo du dalykai – Kainas ir Abelis. Ir Dievas paėmė ir savo žodžiu atvėrė tiesą. Kas yra tiesa ir kas nėra tiesa. Tik Dievas tai gali padaryti ir tai yra labai rimta mūsų gyvenime. Mes galim galvoti daugą, bet tik tai tiesa atveria, kas mes iš tikrųjų esame. Tik pažinę tiesą mes pažįstame, kas mes iš tikrųjų esame. Ir tik Dievo požiūris, Dievo žvilgsnis, Dievo supratimas ir pažinimas mumise atveria tikrus dalykus. Mes patys nieko negalim pažinti iš savęs, jeigu neturime Dievo pažinimo esančio mumise. Ir žiūrėkit, Abelis neįsiskaudino, o Kainas įsiskaudino. Nes jis elgėsi neteisingai, jisai nėjo tuo keliu. Tiesos keliu, pasakykit, tiesos keliu. Jisai nėjo tiesos keliu, jis neturėjo iš Dievo liudijimo, pasakykit, liudijimo. Savo širdyje, kas yra teisinga, o kas yra neteisinga. Jis neturėjo tiesos liudijimo, jis turėjo savo supratimą išraišką, kurią jisai nori įtikti Dievui. Nes tai dvasinis principas, bažnyčia, dvasiniai dėsniai, šetonas irgi nori, kad jisai būtų garbinamas. Dievo vaikai garbina savo Dievą, velnio vaikai garbina velnį. Abiejų širdyse yra kas? Atnašavimas, auka, garbinimas, šlovinimas ir taip toliau. Vieni lenkiasi vienam, kiti lenkiasi kitam. Ir tai yra realu. Mes šiandien matom satanistai ir visokie kitokie raganos ir burtininkai, visi velnio vaikai, jie ką daro. Jie atneša atnašas ir aukas su didžiausiu pasišventimu savo šeimininkui. O mes savo. Mes garbinam viešpatį tiesoje ir dvasioje. Amen. Nes už mus yra atnašauta auka visiems laikams ir mes daugiau neturime atnašauti kaip jie kiekvieną kartą. Taigi, kada mes nežinome kelio, tikro kelio, bažnyčiai mes neturime tikro gyvenimo. Įsivaizduokit, kas atsitiko po to, kada Kainas nuėjo į šalį, Ir toliau pasiliko toje pačioje dvasioje. Ir toliau statė aukurus, ir toliau garbino, ir buvo labai religingas, ir atrodė labai dvasinis. Bažnyčia, toliau tai liko. Jo gyvenimo būdas toliau ir liko, iš kur yra tikra religija ir netikra. Tikras tikėjimas ir netikras tikėjimas. Paskaitykime pradžios knygos trečios skyriaus. Taigi, kuri čia eilutė bus septinta. Čia tiesiog į kitą lapą žvilgtelkit. Mes skaitėm ketvirtą ir dilsėkit į trečią. Lygiai grečiai, septinta eilutė. Ir atsivėrė jų abiejų akis ir jie pažino esą nuogi. Ir jie susisiuvo figmedžio lapus ir pasidarė prijuostis. Kas atsitiko su žmonėmis, kurie nepakluso Dievui ir padarė nuodėmę? Kada jie nusidėjo? Bažnyčiai, jie pradėjo galvoti savo supratimu. Nes jie išėjo iš Dievo artumo. Jie išėjo iš dieviškos dvasios. Jie buvo ką? Atskirti. Pasakykit, atskirti per nuodėmę. Ir iš karto, kas atsitiko, pradėjo mąstyti kritę žmogus, kuris negali mąstyti taip, kaip masto Dievas. Todėl Mes uždėsime tam tikrus dalykus. Bažnyčia, todėl neįmanoma mąstyti teisingai, jeigu tu nesi tiesoje. Jeigu tu neturi tiesos pažinimo, neįmanoma vertinti teisingų dalykų teisingai. Neįmanoma. Galima kalbėti apie daugybę dalykų. Kaip atsitiko su Kainu? Jeigu Dievas duos, po to prisiminsime vėliau. Žiūrėkit, viena auka buvo priimta, kita auka buvo nepriimta. Kodėl viešpats nepasakė, kainai, oboliai, vat, vynogės ir šitie apelsinai, jie yra ne toje aukos vietoje, aukuro vietoje. Supranti, bananus sukeisk su apelsinais, o vynogės su mandarinais. Ir dar čia viduje padėk didelę pokštę gėlių, tada man tiks. Ar jisai koregavo ką nors iš to? Jis nepriėmė nei kaino, nepriėmė nei jo atnašos. Nors aukuras sukrautas, viskas gražu, idealiai padaryta, greičiausiai estetiniu požiūriu buvo daug gražiau negu Abelio, nes Abelio akmenys, kraujas, guli lavonas, paukota kažkas, taukai, žarnos, vienu žodžiu, vaizdas nekoks. O šito labai viskas gražu. Sako, nepraraskite Kristaus paprastumo. Kristaus paprastumo nepraraskite. Ir jūs žiūrėkit, į ką nuėjo kaino tarnavimas. Ar jūs matot, kaip visur viskas išpuošta? Milijonai sudėti, šimtai tūkstančių, auksai, rupolai, purpolai, apšvietimai, žva, ko tik tai nėra. Brangiausi dalykai sunešti, kad tai būtų šlovė viešpačiui. Bet jeigu mes pažiūrėsime į tiesą, bažnyčia Dievas į tai neatsižvelgia visiškai, pasakyk, neatsižvelgia. Jis nesižvelgia, mes galim sakyti, ką mes norim, galim persiplėšti maikę, rūbus, ką norim persiplėšti, Dievas į tai nesižvelgia. Ir mes negalim jų pateisinti jokių būdų, mes negalim to pritraukti prie tobulo Dievo plano, Kristaus paukojimo už mus ir jo paprasto kraujo, kuris nėra paprastas, bet yra šventas, bet kada į jį žiūrai, jis nėra patrauklus. Ir Dievo aukuras ir auka, ji nebuvo patraukli bažnyčiai, jisai buvo skausmų vyras. Jisai buvo visas krūvinas ir jį žiūrint, bažnyčia nebuvo jokio grožio, kad jo norėti. Tai buvo jo auka, teisinga už mus, teisinga auka už kiekvieną iš mūsų. Ir Dievas nesižvelgia tai, kas yra išorėje, Dievas atsižvelgia tik tai, kas yra viduje. Todėl neapsigaukime, iš Dievo nepasišaipysime. Taigi, nebuvo kainas pataisytas, jis galėjo pasakyti, kainai, klausyk, nueik, nugriauk, nu, ne to šviežumo tavo auka. Atšviežink viską. Įpilk naują vandenį, viską perstatyk šitą, padaryk tą, padaryk, aną pastatyk. Tada viskas bus gerai. Pažiūrėjau, jis nesižvelgė. Yra dalykai, kuriuos Dievas nesižvelgė. Ir mes jų negalime pritraukti prie tų dalykų, kuriuos Dievas atsižvelgė. Kainas ir Abelis – tai du skirtingi dalykai ar neskirtingi dalykai? Du skirtingi dalykai. Taip ir mūsų gyvenime bažnyčia visą laiką yra Kainas ir Abelis. Taigi, ir kada žmogus, žiūrėkit, žmogus visą laiką būdamas Dievo artume, ką jisai darė, kas patiko Dievui. Amen. Adomas su Ieva būdami Dievo artume, jie žinojo Dievo širdį, jie pažinojo Dievo balsą, jie su juo bendravo, neaišku, kiek jie vaikščiojo sode laiko. Adomas turėjo visą valdžią sodį, jisai davė žvėrim vardus ir taip toliau, jisai Jėvą vardu pavadinusiai turėjo valdžią. Ir jisai viskuo įtiko Dievui, neparašyta, kad kažkur Adomas neįtiko Dievui, jis viskuo įtiko Dievui, nes jie buvo viena, pasakykit viena. Ir kažkas atsitiko, kad žmogus išėjo iš to viena su Dievu ir jis išėjęs iš vieno su Dievu, daugiau nebesuprato, ko nori Dievas. Ir jisai savo supratimu ką padarė? Jisai savo supratimu paėmė ir pasidarė savo iš fikmedžio uždangalą. Ir atsiverė jų abiejų akis ir jie pažino esą nuogi. Ir jie susisiuvo fikmedžio lapus ir pasidarė prijuostės. Pasakyk, bet tai netiko Dievui. Tai netiko Dievui. Bažnyčiai yra kažkas daugiau mūsų visų gyvenime. Ir žinote, Abelis iš kažkur turėjo gauti supratimą, kas yra atnaša ir kokia atnaša turi būti. Čia yra labai gili mintis ir jinai yra labai reikalinga. Ir mes po kiek laiko suprasime bažnyčią, kad iš tikrųjų tai, kas yra tikra, nėra tiek daug, kiek visiems atrodo. Jeigu mes iš širdies pasikalbėsime su visais, kurie vadina save krikščionimi, mes atrasime daug dalykų, kuriuos neįmanom atsižvelgti. Ir tai ne dėl to, kad mes negalim atsižvelgti, bet Dievas į tai neatsižvelgia visiškai, visiškai. Ir mes suprasime, kodėl bažnyčia. Mes prisiminsime, nes tai yra mūsų širdise. Mes suprasime, gal kai kam atsivers tai giliau ir ačiū Dievui. Taigi, ir skaitome 24 eilutę to pačio skyriaus. Visą tai ištirkite po to namuose, pasiskaitykite. Toliau ėjo pokalbis Dievo su, kai jisai prasidėjo, jisai nesibaigė iki pat galo, iki pat pradžios knygos trečios skyriaus. Po žmogaus kritimo jisai kalbėjo apie juos, išlaisino jam žodį, kaip jie gyvens, ką jie darys ir kaip viskas bus. Ir kas pabaigoje, žiūrėkit, atsitiko. 24 eilutė. Ne, 24. Dar prieš tai paskaitysime 21. Taip pat viešpats Dievas Adomui ir jo žmonai padarė apsiaustus iš odų ir juos aprengė. Pasakykit, jie turėjo figmedžio lapų prijuostės. Jie jas pasidarė patys. Pasakyk, pasidarė patys. Tai yra kritusio žmogaus supratimas, ką ir kaip reikia daryti. Trečios skyriaus 21 eilutė. Jeigu jūs skaitot ne tą Bibliją, aš neturiu ką padėti. Jeigu ne taip žodžiai išversti ir kažkas nesutampa. Pasakykit, atpirkimas, išgelbėjimas, pašventimas, malonė ateina iš Dievo. Ir tik iš Dievo. Ar jūs matot, žmonės apsirengė patys, bet Dievui tai netiko. Dievas toliau norėjo bendrauti bažnyčią, mes nerasime Adomo pragare. Nes jis yra Dievo sūnus. Ir Dievas jį atpirko ir parodė kelią. Žiūrėkite, kas atsitiko, Dievas paėmė ir juos perengė. Jisai nuėmė nuo jų figmedžių prijuostės ir kam padarė rūbus iš odos. Ką Dievas padarė, jisai paėmė kažkokį nekaltą gyvūną ir jį paukojo. Už ką? Už Adomą ir Jėvą. Jis juos aprengė taip, kaip jie turėjo būti aprengti. Žinot, yra labai daug paslapties Dievo žodyje. Ir ta paslaptis gali būti atskleista tik tai apreiškimu. Dažnai žmonės sako, duokit mėsos. Klausimas, ar kas nors yra tą mėsą pasiruošęs priimti. Kada mes kalbam tam tikrus dalykus ir jūs sakot amen ir amen, viskas yra gerai. Bet kada mes pradedame eiti tik į truputėlį gilesnius dalykus, amen, jų nėra. Yra labai susikoncentruota, viskas įtemta ir didelis mąstymas. Taip ir turėtų būti. Jeigu jūs sugebėsit priimti žodį, jis jūs išlaisins, jis jūs statydins. Bažnyčia, ką aš noriu pasakyti? Kritusio žmogaus supratimas negali pat sau padėti. Pasakykit, negali pat sau padėti. Ir tai yra labai svarbu, nes mes toliau eisime ir eisime į tai, į ką mes dabar, kame mes visi dabar gyvename. Bažnyčia, aš noriu, kad mes suprastume tam tikrus dalykus. Tie dalykai, kurie buvo nuo pradžių neteisingi, jie negali būti kaip nors atnaujinti. Pasakyk, atnaujinti. Negali. Jeigu viskas buvo padaryta neteisingai, va dabar įsivaizduokit, Kaino atnaša. Ar jį gali būti kaip nors pakeista, kad patiktų Dievui? Vat iš to, ką jisai turėjo, Gerai, dadėsiu bananų, gal apelsinų, davai apelsinų, nubėgsiu, nuskinsiu kažkokį labai prinokusį mangą, gal tai palies Dievo širdį. Neteisingiam dalyke tu nieko negali atnaujinti. Neteisingam dalyke tu nieko negali pakeisti, kad į tai atsižvelgtų Dievas. Neįmanoma to pakeisti. Todėl kas yra religija? Bažnyčiai, religija ir yra neteisingų pagrindų pagristas tikėjimas ir garbinimas, kurio pataisyti, nuimti žvakę, nuimti paveikslą, pakeisti liturgiją, uždegti šviesą, atsiklaupti, atsigulti, paleisti dūmus, daugiau žolės kvapo, padaryti bet ką. Neįmanoma, neįmanoma. Mes jį turim garbinti dvasioje ir tiesoje. Jeigu nėra šito, Dievas į tai nesižvelgia, pasakyk, nesižvelgia. Jeigu jisai išlaisino savo žodį ir tvarką, kad mes tikri garbintojai, jis ieško, pasakyk, ieško tokių garbintojų, kurie jį garbins dvasioje ir tiesoje. Jis nesakė, kad per žvakių šviesą negalėčiau jūsų veido matyti. Taip nėra, jam nereikia žvakių. Jam nereikia dūmų, jam nereikia mandarinų ir bananų, jam nereikia pinigų už mišes, jam nereikia nieko, kas yra žmogiška, kas yra fikmedžių prijuostė, jam netinka. Pasakyk, netinka. Jisai paims ir nuplėš šitus senus rūbus ir aprinks tave kuo naujų žmogumi Kristuje Jėzuje. Bažnyčia, mes skaitėm kolosiečiams laiškas ir nusivilkote seną žmogų ir apsivilkote naujų, kuris atnaujinamas, kuris yra sukurtas pagal panašumą to, kuris jį sukūrė ir atnaujinamas per ką? Per pažinimą, tai praeita tema. Ir štai jisai nuplėšė tai, kas žmogiška, taip kaip jie suprato ir padarė ir apvilko juos tais drabužiais, kurie turi ką? Kristaus provaizdį. Ir tada buvo pralietas pirmas kraujas, dėl ko? Dėl žmogaus. Ir kraujas buvo provaizdis. Pažiūrėjai, iš ko išmoko Abelis, Abelis ir Kainas? Kieno sūnus buvo Abelis? Adomo. Kodėl Abelis darė viską teisingai ir Dievas atsižvelgė į Abelį ir atsižvelgė į auką, bet nesižvelgė į Kainą ir į jo auką? Jis neatsižvelgė. Ir buvo rimtas pokalbis tarp brolių. Ir nepykanta, kuri buvo širdyje, jis jos nesutramdė. Sako, tau bus jos noras, bet tu ją valdyk. Bet Kainas to nevaldė. Ir kai jis to nevaldė, bažnyčia, kas kerštas? Visa tai, visa ta nepykanta pavydas, kuris buvo širdyje, kad jis buvo atmestas, buvo išlieta ant ko? Ant Abelio, ant savo brolio. Kas yra paslėpta už neteisingo garbinimo ir į tai, ko neatsižvelgia Dievas. Bažnyčiai, kas šiandien už to stovi? Vat už tos visos religijos mančios kas stovi? Kraujas. Pasakyk, nekaltas kraujas. Amen. Tai atskira tema, į kurią reikia gilintis. Nekaltų žmonių kraujas. Ne gyvulių, bet žmonių kraujas, kuris neturėjo būti pralietas. Ir kas atsitiko? Taigi, taip pat viešpats Dievas Adomui ir jo žmonai padarė apsiaustus iš odų ir juos aprengė. Naujų žmogumi, tai yra Kristaus provaizdis. Pasakykit, kaip anksti mes galim pamatyti Kristų? Nuo pirmo Biblijos žodžio mes galim pamatyti Kristų. Jis visur save išreiškia. Jeigu mes matom tik tai naują ir seną testamentą ir nematom Kristaus, jo dvasia mums atveria, kas yra Kristus. Jis yra kiekviename žodyje. Kada mes kalbam apie simbolius ir apreiškimą, pilna Biblija nuo pat pradžios, nuo gyvybės medžio ir taip toliau, pilna simbolių, kurie mums simbolizuoja Kristų. Ir tik dvasinis pažinimas ir apreiškimas mums gali atverti tiesą. Ir sujungti nesujungiamus dalykus. Mes skaitėm per maldą, kad kalbame paslaptį ne šio pasaulio, bet paslėptą paslaptį, kuri buvo paslėpta, kuri buvo paruošta prieš ką? Prieš pasaulio pamato padėjimą mūsų šloviai. Tai ta paslaptis ir yra. Ir 24 eilutė. Taigi jis išvarė žmogų ir jis sėdėno sodo rytuose pastatė cherubus ir liepsnojantį kalaviją, kuris sukiojosi visas pusės, kad saugotų gyvybės medžio kelią. Kelias buvo uždarytas, paskui kelias uždarytas. Bet mes skaitome Biblijoje, kad mes turime naują gyvą kelią. Tai yra Kristus. Ir tolimesnis bendravimas, mes žinome, kad tolimesnėme žmogaus gyvenime jį lydėjo visur kas sutaikinimo atnaša. Visą laiką buvo liejamas kraujas. Kraujas, kol atėjo Kristus. Ir jis pralėjo savo kraują. Nes per kraują mes turėjom būti atpirkti. Todėl visa tai, kas vyko bažnyčia, tai buvo Dievo duota tvarka iki tam tikro laiko, kada įeisime į tą laiką, kada išsipildys laikas. Ir visi, kurie buvo iš Dievo, kurie tikėjo Dievu ir atnašavo sutaikinimo taikas už savo nuodėmes ir taip turėjo bendravimą su Dievu bažnyčiai, jie visi išgelbėti. Mes juos susitiksime. Tai yra mūsų broliai ir sesės. Ir yra asmenys, į kuriuos Dievas nesižvelgia ir niekada nesižvelgs. Matot, kritusio žmogaus prigimtis ir mąstymas, jisai yra toli nuo Dievo. Todėl, kad žmogus nebūtų toli nuo Dievo, Dievas turėjo planą suartinti žmogų su savim. Panaikinti skyrusią sieną, tai yra nuodėmę, panaikinti nuodėmę, kuri buvo tarp Dievo ir žmogaus, brangiu šventu Kristaus krauju. Ir ką bedarytų žmogus pats savaime iš savęs be Dievo nurodymo, jis niekaip negali priartėti prie Dievo. Todėl, ką pirmiausiai padarė Adomas su Jėva, jie pasidarė prijuostės iš figmedžio lapų. Bet tai negalėjo būti pateisinta ir tai negalėjo įtikti Dievui ir patikti Dievui. Bažnyčia, tuo nebuvo įmanoma gauti Dievo malonės. Jie išėjo iš malonės. Ir kada mes žiūrime į Bibliją, mes visur suprantame, kad jeigu ne Dievas, mes niekas. Mes pražūtume, mes būtume neišgydyti, mes būtume atmestini. Viskas, kas yra mūsų gyvenime, yra tik per Dievą. Ne dėl to, kad mes sugalvojome, ne dėl to, kad mes gavome tradicijas, bet dėl to, kad Dievas savaja dvasia, pasakykit, savaja dvasia, liudyje mūsų dvasiai, kaip mes turim gyventi. Per naują įstatymą, dvasios įstatymą, tai yra per vienybę ir bendravimą šventojoje dvasioje. Tai yra nuostabu. Pažiūrėjai, mes ištraukti iš figmedžių prijuošių ir mums duota nauja tvarka, gyvas kelias, kuriuo mes turime eiti ir mes turime drąsą naujų ir gyvų kelių įeiti į švenčių švenčiausią. Per ką? Per Jėzaus Kristaus kraują. Tai yra teisingas kelias. Paskui Kainas nėjo teisingų kelių, bet Abelis ėjo teisingų kelių. Abelis ėjo per kraują, o Kainas ėjo per savo supratimą, kuris buvo visiškai nepriimtinas Dievui. Abelis turėjo bendrystę su Dievu, jis turėjo apreiškimą ir pažinimą, ko nori Dievas, o Kainas to neturėjo, nes jis buvo iš piktojo. Taip sako Dievo žodis. Mūsų kritusio žmogaus protas niekada nepadarys nieko teisingo, pasakyk, niekada. Mes turim suprasti, kokia yra apgaulės klasta. Tai yra labai stipri apgaulė. Bažnyčia, žiūrėkit, mes žiūrėdami į išmintingą žmogų, kuris supranta chemiją, molekulės, fiziką, padaro raketą, dar ką nors padaro, bažnyčia padaro kosminį laivą, sukuria telefoną ir taip toliau. Mes žiūrėdami į tokius žmonės, galvo, kaip žmogus gali suklysti, juk jis toks išmintingas ir jisai tikrai padarys teisingai ir Dievą garbins teisingai ir jis tikrai daug supranta. Bažnyčia, supratimas tikras iš kur ateina? Ne iš proto, bet iš dvasios. Tik tai Dievas gali savo apreiškimu apreikšti, kas yra teisinga. Tik per tiesos pažinimą mes turime laisvę. Kas yra apreiškimas? Apreiškimas yra uždengto dalyko atidengimas. Gerti sveika, narkotikus naudoti sveika, paleistuvauti galima, rūkyti gerai. Yra apreiškimas tam ar nėra? Jeigu yra, ir tai vyksta tiesiog specialiai, tai yra nuosavo teisumo pasekmė, kuris yra daugiau už Dievo žodį ir už patį Dievą tavo gyvenime, todėl niekas nesikeičia, kol tu nekapituliuosi ir nepasakysi, Dieve, padėk man iš tikrųjų, neteis pagalba. Tu toliau per figmedžio lapus susidėjęs su ta prijuostė vaikščiosi ir galvosi, koks Dievas blogas. Bet Dievas nuplėšė tas prijuostės ir uždėjo naujus drabužius. Tai yra Kristus mumise, paslaptis tarp pagonių. Ir mes galim atsekti kraujo liniją nuo pat pradžių. Ji nuo pat pradžių iki pat pabaigos. Be kraujo, bažnyčia, nėra tikro kelio. Jeigu į žmogaus gyvenimą neteina kraujas, jis neturi tikro kelio. Pasakykite, truputėlį užbėgame į priekį, pasakykite, kokiu keliu žmogus eina, kuris sako, aš tikiu į Dievą, bet nežino, kas jam yra Kristus. Kokiu keliu eina dauguma vadinamų mūsų brolių ir sesių, kurie mušasi į krūtinę, kad tiki Dievą, daro viską dėl Dievo, uždega, užpučia, pakabina, eina keliais ir taip toliau. Bažnyčia, tai yra visos religijos. Aš nekalbu apie mūsų šalies ar pasaulio didžiausią denominaciją. Absoliučiai visos religijos, kurių yra tūkstančių tūkstančiai, kurie garbina viską iš eilės, bet ne Kristų. Bažnyčia, jeigu nėra kraujo, nėra kelio, nėra pagrindo teisingo, nėra teisingo pagrindo, jeigu nėra teisingo pamato, mes statome viską neteisingai. Viską neteisingai, ne obulį su bananu sukeisti, ne ananasą vietoj mango pastatyti, tai yra visiškai nesižvelgime į visą šitą aukurą, į visą šitą atnašą, yra visiškai nesižvelgime, visiškai. Ir kritusio žmogaus protas, kuris apsidėjęs fikmedžiais, prijuosėmis, jis to negali suprasti, kad tai nepriimtina Dievui, tai Dievas geras, jis turi matyti mano auką, mano pastangas. Bažnyčia, mes nežinom, kiek įrodinėjo Kainas Dievui ašarų liejo dėl savo aukuro. Gal jis sakė, pažiūrėk viešpatė, ar tu matai mano aukuras daug gražesnis negu Abelio, aš šitiek pastačiau, pridėjau akmenų, paleidau vandenį, dūmų pridariau, visko padariau. Jis neatsižvelgia į jį, absoliučiai. Tai yra tiesa. Žinot, šitą tiesą gali priimti ne visi. Jie gali priimti tik tie, kurie yra išgelbėti. Kurie neišgelbėti, jos negali priimti. Jie negali susitaikyti, kad jų aukuras nepriimtinas. Jie niekaip negali. Jie niršta, jie pyksta, ką tu čia kalbi. Aš kalbu tiesą, tai kas parašyta Biblijoje. Aš negaliu meilikauti, pėdlaidžiauti bažnyčią, aš prieštaraučiau Dievui, Dievo tiesai, savo širdyje, Dievas man savaja dvasia liudyje, kas yra tiesa. Nu, tu žinai, jie geri žmonės. Visi geri žmonės, tik už kiekvieno stovi arba Dievas, arba velnės. Visi geri žmonės. Pridėk velnio rankas, jisai darys tai, ką jam sako velnės. Pridėk Dievo rankas, jis darys tai, ką daro Dievas. Kam tu esi pavaldus, nuo ko tu priklausai? Jeigu tu turi Dievą širdį, turi apreiškimą, turi bendrystę, bažnyčia, tavo gyvenime matysis Kristus. Žinot, aš atsimenu, sakydavau, kai kūnam kurie sako, kad jie Kristaus ir Kristus juose gyvena, arba su vyrais, kurie prieš susirinkimą rūkydavo, dabar įsivaizduok, stovi Kristus prie durų ir bėgsiu tarnaut, kažin, prieš tai negiltoni, palauk, duok mėtų pavarysiu. Arba jis už kampo prisikoliojo, ateikite paštalą, aš jūs palaiminsiu į tarnavimą. Čia yra kas? Čia yra geras žmogus, kuris gyvena, kaip jisai nori. Bet jūs žinot, kad mes esame nupirkti brangia kaina ir mes nesame savo. Ir mes negalim daryti, ką mes norime. Mums yra griežtas instruktažas. Tai Kristaus meilė, kurie jis mums atvėrė naują gyvenimo būdą. Ir tas gyvenimo būdas, aš tai kartoju dažnai, nes tai yra širdy, yra paslėptas su Kristumi Dieve. Ne už kampo, ne pas pasauliečius mes jo ieškom, bet mes jo ieškom Dieve. Jis paslėptas Dieve mūsų gyvenimo būdas. Jisai paslėptas Dieve. Tiek, kiek mums atvertas naujas gyvenimo būdas, tiek mes juo gyvename. Jeigu jisai naujas, įsivaizduokit, mes norim išvažiuoti kur nors patostogauti jau taip. Ir kai tu nuvažiuoji, tas atostogauji, tiesiog atostogauji. Kodėl, kada mes norim gyventi naujų gyvenimo būdų ir gaunam naują gyvenimo būdą Kristų, mes nenorim gyventi to naujų gyvenimų. Jis juk geresnis už seną bažnyčią. Vien pamaščius atnaujintų protų, kad tai, ką siūlo Dievas, tai, ką duoda Dievas, tai, ką padarė Dievas, yra nesulyginamai geriau, negu mes galim padaryti patys. Mūsų prijuostės nėra tinkamos. Ir įsivaizduokit, kokia Dievo malonė. Kritęs žmogus, jisai paima ir perengia, aprengia, padaro tinkamą gyvenimui, kad jis nebūtų pasmerktas. Pats Dievas atliko sutaikinimą bažnyčią. Pats Dievas turi link mūsų malonės, kad mes gyventume jame ir per jį. Atsiverskime Morkaus 7 skyrių, tuoj pasakysiu puslapį, 1261. 1261. Žodį neatsižvelgė, prisiminkime, tai bus lengviau suprasti tiesą, priimti tiesą. Yra dalykai, kuriuos Dievas atsižvelgia, ir yra dalykai, kuriuos Dievas neatsižvelgia. 1261, Morkaus Evangelija 7 skyrius. Žinote, yra dalykai, į kuriuos Dievas neatsižvelgia ir jų negali būti mūsų gyvenime, bet mes pasirinkam su jais gyventi. Bet tai nereiškia, kad Dievas juos atsižvelgia. Tai reiškia, kad tai yra ta tamsa ir ta šaknis mūsų problemų, mūsų neteisingo gyvenimo, mūsų neteisingo pasirinkimo. Ir per tai yra vaisiai, bet ne Dievo. Jeigu taip realiai iš širdies pažiūrėti į Dievo žodį ir pripažinti, jis visko mums padėjo. Visame, kame jau padėjo, jau išgydė, davė malonę už malonę. Bažnyčia, kaip svarbu tiesos pažinimas. O žinot, per tiesą mes ten, kur sėdim, gaunam laisvę. Keičiasi, atsinaujina protas, gaunama apreiškimą, tai kas buvo uždengta mumise, atsidengia ir mes iš vienos vietos tiesiog priimdami tiesą pereinam į kitą. Visame dvasios judėjime, rankų uždėjime, biesų išvarime, ligonių išgydime, bažnyčia neatsiejamai turi būti tiesos pažinimas. Tiesos pažinimas. Be kurio mes negalim žengti nei žingsnio, nes Jėzus yra tiesa. Jeigu mūsų gyvenime nėra tiesos pažinimo ir mes tiesoje neaugame, mes einame atgal. Kaip sakė vienas geras Dievo vyras, mūsų brolis. Jeigu tu šiandien ten pat kur vakar, tu esi ten parašyta lūzorius ar kažkaip tai. Nu, judantis atgal. Tuomet susirinko pas jį fariziejai ir kai kurie iš raštininkų, kurie atėjo iš Jeruzalės. Ir pamatė kai kuriuos Jo mokinius valgančius duoną su tirštomis, tai yra neplautomis rankomis, jie kaltino. Nes fariziejai ir visi žydai laikydamiesi vyresnių tradicijų nevalgo, jeigu dažnai nesiplauna rankų. Ir jeigu jie nenusiplauna parėję iš turgaus, jie nevalgo. Ir yra daug kito, ko jie yra prisėmę laikytis, kaip kad taurių ir puodų, žalvarinių indų ir stalų plovimo. Man labai patinka žodis, ko jie yra prisėmę laikytis. Sakyt, prisėmę. Jeigu tie žmonės, kurie negali priimti tiesos, jie ištirtų savarankiškai bažnyčios istoriją netikros, jie suprastų, iš kur tai atėjo. Jie prisijėmė to laikytis. Tiesiog suvažiavimas, sprendimas, tarpusavio susitarimas, nesižvelgianti Dievo žodį, bažnyčios įtvirtinti nuostatai, 2000 metų į priekį klaidina visas nacijas, kurie nepavaldus tiesai. Pirmas Nikėjos susirinkimas, antras, jie visi yra internete, išstudijuokit ir pažiūrėkit, ką jie prideda kiekviename susirinkime, ko absoliučiai nėra Biblijoje ir visa bažnyčia, kurie negauna skaityti Biblijos, nes jį iš jų atimta ir žodis yra neišverstas ir niekam nežinomas, jie juos moko neteisingo kelio nuo pradžių ir į tai negali atsižvelgti Dievas. Ir žmogus gimęs po 2000 metų nuo pirmo susirinkimo sako, negali būti. Gali. Gali. Atsisuk kaimynui pasakai, gali. Šėtonas gali viską. Kas yra prijuostis fikmedžio? Jos yra tai, kad žmogus žiūrėdamas į tiesą, nenori jos priimti. Žmogus, kuris sako, kad aš krikščionis, jis mieliau klauso tradicijų, apeigų, senelių palikimų, kažkokių su raudonom kepurėm ilgom, trikampėm, kvadratinėm, nuostatų punktų ir viso to, negu priima žodį. Jis skaitydama žodį, nu taigi ne, bažnyčiai tai ne taip. O kaip tada bažnyčiai Jėzus sako, ne, 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 taip bažnyčiai turi būti. Ir žmogu, ne, aš tai matau, kad ne taip. Ir ten, kur ne taip, reiškia yra taip, o čia yra ne taip. Ir įrodi krikščioniui, kad Dievo žodis yra tiesa. Nes popiežius pirmas tai Petras. Jie taip sako, o iš kur jie ima šitą informaciją? Jie ima šitą informaciją, nes kad yra bažnyčios kažkokiuose metraščiuose, su kuriais reikia nusivalyti užpakalį ir išmesti į šiukšlyną. Ar mes randam Biblijoje nors vienoje vietoje, kad Jėzus paskyrė Petrą popiežium? Jie sugalvojo šitą nesąmonę bažnyčią, tai yra tiesiog viena iš religijų. O religijų yra tūkstančiai. Kokį mes bepaimsime budizmą, hinduizmą, bažnyčią, įvairiausios religijos, kur nėra kraujo, nėra teisingo kelio. Mes galim temti, pritemti ir nutemti. Niekas, Dievas į tai nesižvelgia. Tu gali būti geras, tu gali kvėpuoti, tu gali visą gyvenimą nerėkti, būti tobulas savo jausmuose. Dievas į tai nesižvelgia visiškai, nes vienintelė auka yra priimtina kraujas, kraujas. Ir kraujas, jo sūnaus, yra Kristaus kraujas, kuris turi išgelbėti ir išgelbėjo kiekvieną. Ne žvakė, ne popiežius. Popiežius iš viso neturi jokios dalies, jeigu jis nėra Kristaus. Amen. Aš už tiesą bažnyčiu. Ne, kaip sakyti, ta žodis, nepopuliarią tiesą. Neturim dėl to jaustis prastai. Neatsimu nei vieno žodžio, kurį pasakiau. Galiu dar kartą pakartoti. Nes tai ne iš manęs, tai iš mano širdies, kurie įkvėpė Dievas. Man to asmeniškai nereikia. Priešų neieškau prieš nieką. Aš už tiesą. Galit melstis dvasiai, urlinti, burlinti prieš mane, ką norit. Melstis, kad ateičiau į protą, bažnyčią. Dievas sako, kad aš turiu Kristaus protą ir jis yra va čia. Jis yra čia, Kristaus protas. Jis man duotas, tai jo žodis mano širdyje. Ir aš nuo pat pradžių paskiau, Dieve, tavo žodis mano autoritetas. Ne bažnytinė sistema, ne bažnytinis mokymas. Aš dabar neįžeidinėju nei vieno žmogaus. Aš sakau, kad bažnytinė sistema tai ne Kristus. Ir bet kokia kita religija tai nėra Kristus. Kristus yra tik Dievo žodis, o jeigu mes atmetame žodį, mes atmetame Kristų, mes atmetame kelią ir mes atmetame pamatą ir mes neturime ant ko statyti. Tokia yra realybė. Ir iki kur mes paskaitėme, jie nevalgo ir yra daug ko kito, ko jie yra prisėmę laikytis, kaip kad taurių ir puodų žalvarinių indų ir stalo plovimo. Tada farizijai raštininkai jo paklausė, kodėl tavo mokiniai nevaikšto pagal vyresniųjų tradiciją, bet valgo duoną neplautomis rankomis. Jis atsakydamas tarė jiems, gerai, Izaijas pranašavo apie jūs, veidmainiai, kaip yra parašyta, ši tauta garbina mane savo lūpomis, bet jų širdis yra toli nuo manęs. Tačiau veltui jie mane garbina, pasakykit, veltui. Tačiau veltui, ar jis atsižvelgia ar neatsižvelgia, jis iš viso neatsižvelgia į jų rankų plovimą. Tačiau veltui jie mane garbina, mokydami žmonių įsakymų kaip mokslų. Nes atidėdami į šoną Dievo įsakymą, jūs laikotės žmonių tradicijos, kaip kad puodų ir taurių plovimo ir daug kitų panašių dalykų jūs darote. Ir jis tarė jiems, puikiai jūs atmetate Dievo įsakymą, pasakykit, puikiai, puikiai jūs atmetate Dievo įsakymą, kad galėtumėte laikytis savo tradicijos, pasakyk, savo tradicijos. Jūs įsivaizduokit, taip kaip Jėzus pakalbėjo su Kainu, lygiai taip pačiai jis pakalbėjo su fariziejais. Pasakykit, įskaudino Jėzus fariziejus. Kodėl? Aš sakau, ne. Jis pasakė tiesą. Matot, fikmedžiai, kas sako, įskaudino joje žmonės. Jeigu mes žiūrėsim per šitą prizmę, tada nieks nebus išgelbėtas. Nes tik žmogiškumas ima viršų, ne dieviškumas, ne dieviška tiesa, bet tik žmogiškumas. Bažnyčia, bet ne žmogiškumu, o Dievo krauju yra išgelbėjimas. Jėzus nieko neįskaudino, jis pasakė jiems tiesą, tiesiai jis pasakė, jis apibūdino jų poziciją, kurie jie buvo. Jie atėjo su kaltinimu, tavo mokiniai neplautom rankom prie stalo valgo, viešpatė, kas čia per problemos, koks čia tarnavimas, koks čia dievotumas, tu pažiūrėk, kas čia darosi, visi tavo neprausta burniai čia atėjo su purvinom rankom, ima mūsų šventą maistą. O Jėzus ramiai atsisuko, sako, jūs veidmainiai. Ir jisai taip čiuch, su peiliu, tik čiuch, 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 perskiria, atskiria nuo sielos ir dvasios visą melą ir parodo, nes jų širdys supuvę nuo jų pačių visų tų tradicijų. Jie atmeta Kristų, kalbėdami jam į veidą. Ir Jėzus, bažnyčia, jeigu jisai būtų nors ką neteisingai skaudinęs, jisai būtų padaręs nuodėmę ir nebūtų nuėjęs ant kryžiaus. Ir nebūtų aukos, bet jis pasakė tiesą. Mes matome, kad tiesos sakymas, bažnyčiai, yra iš Dievo, pasakyk, iš Dievo. Veidmainiai. Ar mes negalim pasakyti tiesos veidmainiams? Mes privalom jam pasakyti. Aš nesakau, kad mes turim pravardžiuoti ir vadinti visus veidmainiais. Todėl mes ir pradedam nuo pradžių, kad mes suprastume, nuo kur prasideda, jeigu žmogus ant neteisingo kelio, aš uždaviau klausimą, kiek žmonių, aš bažnyčia, su kiek žmonių kalbi, klausi, jisai tikintis eina, viską daro, klausi, kas tau Kristus? Dievas. Tai velnio tarnam, velnės irgi Dievas. Tik iš mažiosios raidės. Yra Dievas iš didžiosios raidės ir Dievas iš mažočios Dievas. Pažiūrėčia, Dievas tai yra viešpats. Kristus yra viešpats. Jis yra viešpats. Viešpats, kuris numirė už mus. Dievo sūnus, Dievas, kuris pralėjo savo brangų šventą kraują ir atpirko mane, kad aš turėčiau nuodėmių atleidimą, būčiau išteisintas ir turėčiau liūdimą savo širdyje, kad už mane tai padaryta. Ir kai Kristus atėjo į mano širdį, aš supratau, kas už mane padaryta. Mano gyvenime įvyko atgaila, mano gyvenime įvyko atsiprašymas, mano gyvenimas iš šitos pozicijos pasikeitė 180 laipsnių ir aš žinau, kad jis mane atpirko. Mažiausiai, ką žinau, jis sumokėjo už mane kainą ir mane atpirko. Jis yra mano viešpats. Kas tau Kristus? Ir pusė valandos pauzė. Mes galim išvardinti jo titulus, Dievo sūnus, visagalis. Amen, amen, amen. Bet ar iš to jis yra tavo gelbėtojas? Bažnyčia, kaip Dievas nuostabiai sukūrė? Jūs įsivaizduokit, žmogus neturėjo bendravimo su Dievu. Ir Kristus atėjo ir ką padarė? Sugriovė mūsų skyrusią sieną. Savo brangių šventų krauju patraukė visą tai, kas mums trukdė artintis prie Dievo. Tai yra nuplovė mūsų nuodėmę. Ir pirmas bendravimas su Dievu kada atsitinka? Ne tada, kada tu išvažiuoji į 40 dienų pirmą pasninką. Ne, per atgailą. Pasakyk, per atgailą. Tu pradedi... Pajauti, išgirsti nuostabų Dievo balsą, nežiūrint, ką tau velnės kalbėjo visą gyvenimą, nesvarbu, kaip tu jauteisi, per atgailą jisai pradeda plauti tave savo krauju, jis pradeda kalbėti, koks tu nuostabus, kaip jisai tave myli, ir po atgailos tu neišeini prislėgtas, tu išeini pakilėtas, tu išeini pripildytas. Kodėl? Todėl, kad Dievas kalbėjo tavo širdį. Pirmas dalykas, kada jisai kalba bažnyčiai, jis kalba į mūsų širdį per atgailą, aiškiai ir realiai. Ieškokite to balso. Jeigu kas pamiršote, ieškokite. Ir noriu pasakyti dar vieną dalyką. Žmonės, kurie neturi realios atgailos, paklauskite, ar jie girdi Dievą? Jeigu neteisingas kelias... Tai viskas paskui neteisinga. Jeigu nėra atgailos, tai reiškia, nėra kraujo. Nėra kraujo, nėra šventosios dvasios. Nėra šventosios dvasios, mes atskirti nuo Dievo. Nieko nėra. Bažnyčia, kraujas mus apvalo. Kraujas mus apvalo. Ir jeigu tai yra mūsų brolis, amen. Jeigu jis apvalytas, amen. Bažnyčia, bet yra broliai, kurie vadinasi broliais, aplamai, nesvarbu, į ką jie tiki. Bet jie nepažįsta kraujo. Jie nežino, kas yra atgaila. Jie ne tuo keliu eina. Mes negalim pritraukti žmogaus prie Kristaus. Kristus asmeniškai eina į kiekvieno širdį. Tai, kad mes atvesime vaikus ar kitus žmonės į bažnyčią, mes dar nepadarysime juos jų Dievo vaikais. Bažnyčia, jis turi turėti asmeninį ryšį su Kristumi. Jis asmeniškai turi šauktis Dievo. Ir Dievas jį asmeniškai. O, šitą susirinkimą, Butrimonių, kiek čia 6. A, išgelbėsim. Viskas jūs išgelbėti. Tai, kas ateina čia, ne visi išgelbėti. Išgelbėtas tik tas, kuris asmeniškai išgelbėtas per tikėjimą savo širdies su atgaila, mes galim būti prie gražiausių žmonių, prie įtakingiausių žmonių. Bažnyčia, bet kai tie žmonės bus paimti iš šono, mes be jų niekas. Bet Kristuje mes visi esame kūnas ir nesvarbu, ką paimti, jeigu mes Kristuje, mes ir toliau liekame Kristuje. Amen. Todėl nieko netvesime, nieko nepriversime. Mūsų kaip indų užduotis skelbti kraują, skelbti evangeliją, skelbti tiesą, liudyti tiesą, kad Dievas rastų ir duotų malonės tiem žmonėms išsigelbėti, bet tik jis žino, kas išsigelbėjo. Bažnyčia, yra asmenys, į kuriuos jis nesižvelgė ir yra į kuriuos jis atsižvelgė. Kada pirmą kartą savo gyvenime, nu, čia dar iš tos klaidos, buvo audencijoj ir matėm vieną žmogų, kryžių kalnas aš pavadinau. Kiek įmanoma panešti ant jo boro žančių, žmona paliudys. Ant kaklo, ant rankų, aš nežinau, kiek jų ten buvo. Masė ten, va taip, paimti ranką jų neapimtum, nes ten jų tiek privaryta. Vežė parduot, reikėjo, kad palaimintų. Tai viską ant savęs dėjo, nes tikėjo, kad prisilies šventas tėvas. Bažnyčia, mes daug laikomės įvairiausių tradicijų, kurios visiškai yra niekinės Dievo atžvilgių, pasakyk, niekinės. Tu gali apsikabinti, kiek tu nori rožančių paveikslų, ko tu tik nori. Gali užsiminėti, kokiom tik nori praktikom, jeigu tai ne per kraują Jėzaus, tai viskas yra melas. Viskas yra melas. Bet kokia dvasinė praktika, jeigu tai ne šventojoje dvasioje per Jėzaus kraują, tai yra melas. Pažiūrėkite, kada mes matom regėjimus, žmogus, jisai net gimęs, jisai, o man pasakė Dievas, ar jūs žinot, kad yra antras dangus, iš kurio tu pirmiausiai gauni regėjimus, sapnus ir visus kitus dalykus. Ir jeigu tu nesi šventojoje dvasioje, demoniškas pasaulis, jis ant tiek realus, ir yra realus kiekvienam iš mūsų, taip kaip Dievas yra realus, taip ir demoniškas pasaulis yra realus. Man pasakė, aš mačiau ir taip toliau. Prieš man pasakė, aš mačiau ir taip toliau. Bažnyčia, mes turime ištirti, kokia tai dvasia kalba. Kas tai atvėrė? Ar į tai Dievas atsižvelgia, ar į tai Dievas neatsižvelgia? Mes visi galim sakyti, ką norim. Taigi, veidmainiai. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių įsakymų kaip mokslų. Mokydami žmonių įsakymų kaip ko? Kaip mokslų. Ir visa tai yra patys susigalvoja žmonės. Bet Jėzus atėjo, kad pašalinti visus tos dalykus ir atverti tikrus dalykus. Kodėl tiek daug nesutarimų, kodėl tiek daug situacijų žmonių gyvenime, tai kyla, tai puola, tai krenta, tai nukrenta, tai nusirita ir taip toliau. Aš nekalbu apie klaidas, apie darbą su širdim. Bažnyčia, tai žmonės, kurie nepažinė nei kraujo, nei atgailos. Ir kurių širdyje nėra Dievo. Jie gali vadintis, ko nori. Jie nepastovus, maištaujantys, nepaklusnus ir taip toliau. Jie kaltina visus, visi kalti jų gyvenime, kad jų atnašai ir aukuras buvo nepriimtini, nors jie tiek įdėjo darbo. Pažiūrėkime į šitą aspektą. Ar Dievas nors atsižvelgė nors vieną kartą į darbą? Jis atsižvelgė tik tai į tiesą. Farizijai, jūs įsivaizduojate, kiek jie visko buvo pridarę? Ir to sugalvoja, ir ano, ir trečio. Jisai sako, jūs veidmainiai, čia yra viskas jūsų mokslas. Nieko jums nereikia iš to daryti. Aš neturiu tame jokios dalies. Ir mes dažnai suklystame, kai neturim pažinimo, žiūrėdami į žmogaus pastangas ir jausmus. Va čia yra klaida. Ne žmogus tiek pat, žmogus tiek stengiasi, žmogus tiek padarė, žmogus tiek įdėjo savęs. Okei, savęs, o Dievo? Pirmiausiai ten, jeigu mes kalbam apie krikščionį, ten turi būti įdėta Dievo. Tiesos, apreiškimo, žodžio, ne tavęs. Todėl ir prasilenkia nuomonės, daug nesutarimų, dvasinis sprendžia apie viską, o ne dvasinis nesprendžia apie nieką. Amen. Taigi, judame toliau. Ir ką mes perskaitėme iš Morkaus 7 skyriaus bažnyčia ir iš mes tai jau įvardinom pas kainą aukure. Pasakykit, ar galima kaip nors atversti sename sąsiuvinyje naują lapą, kuris bus nuo pradžių? Arba ką nors pataisyti ir padaryti teisingo? Mums reikalingas naujas pagrindas, mums reikalinga iš viso viską nauja. Kada mes kalbam, žiūrim į fariziejus bažnyčią, mes suprantam, kad jų gyvenime pataisyti neužtenka nieko. Jiems tiesiog reikalingas kas? Atgimimas. Pasakyk, atgimimas. Kada mes stengiamės tik pataisyti žmogų, bažnyčia tai yra, jeigu jis neatgimęs, tai iš visiškai neturi tame naudos. Mes jo nepataisysime dvasiškai nekaip. O tik tai tikras atstatymas ir pataisimas, koks yra dvasinis iš tiesos. O jeigu jis negali priimti tiesos, tada viskas. Sename jo gyvenime, sename jo supratime, senoje gyvensinoje negalima truputėlį pataisyti. Reikia paimti kūjį, dėti, viską sudaužyti ir pasakyti, tau reikalingas Kristus iš tikrųjų atgaila ir be gailesčio žiūrėti tai, ką jis įstatė ir darė. Nes jeigu nėra atgailos ir nėra kraujo, visas jo gyvenimas yra neteisingoj pozicijoje. Ir nesvarbu, kiek jisai jausmų, nesvarbu, koks jisai talentingas, jis kaip žmogus buvo, bet jis į jį nesižvelgia niekas. Niekas į jį nesižvelgia iš dieviškos pusės, dievas į tai nesižvelgia. Nesvarbu, tu kelnes ant galvos užsidėk, batus ant rankų užsimauk, nesvarbu, ką tu padarysi, dievas į tai nesižvelgia. Dažnai ateina žmonės, sako, pakeiskit mano gyvenimą, davai. Pakeisiu. O, jūs man nepadėjot. Bažnyčiai, yra žmonių, kuriems dar negalima padėti. Nes jų gyvenime dar nebuvo realios atgailos, kuri kalbėtų garsiau už bet kokį žmogaus žodį. Jūs žinot, kad tas bendravimas tavo širdies su Dievu, kada įvyksta atgaila, jisai toks galingas. Tai yra esminis pokytis tavo gyvenime, nuo kurio tu atsispiri. Tai yra tavo gimimas, tai yra tavo palikimas seno gyvenimo ir atsigrėžimas į naują, kuris paslėptas su Kristumi Dieve. Ir tu ištisai pradedi ieškoti to naujo gyvenimo, nes tave kažkas traukia į ten. O traukia kas? Kristus, kuris įėjo į tavo širdį. Bažnyčia, apie tai mes irgi dar pakalbėsime. Kas atsitinka mūsų gyvenime? Kristus ateina į mūsų širdį. Ir visa tapo nauja. Mes nepataisytas kūrinys. Mes naujas sutvėrimas Kristuje Jėzuje. Mes netruputį atsukta koja ar pataisyta ranka. Mes naujas sutvėrimas. Padėk man, nu, žinai, Aina savo, su šitu miegu, su šitu tą darau, paduok man normalų susirast. Tau nereikia normalau susirast, tau reikia atgailos pirmiausiai. Amen. Kaip man pakeisti cigarečių rūšį? Pervesk mane šitos per stiprios gal prie lengvesnių. Arba, oi, degtinė per stiprų prie alaus. Bažnyčia, arba padėk man mėnesį negert. Nu, padėsiu. Kaip tau įmanoma padėti bažnyčią pagrindas, pasakyk, pagrindas neteisingas, pamatas neteisingas. Nėra teisingo pamato, ant kurio būtų galima statyti ką? Namus. O mes esame dvasiniai namai. Mes esame pastatas, kurį stato Kristus viešpats. Jeigu mes neturime dalies pamate, mes neturime dalies ir statybose. Kaip ant nieko uždėti stogą? Neįmanoma. Neįmanoma ant nieko uždėti stogo. Taigi, pataisyti neišeina. Yra gyvenimo atvejai, kur pataisyti neišeina, dar neišeina. Reikia visko naujo. Kada mes esame Kristuje Jėzuje, mūsų augimas, ugdymas ir taip toliau, pabarimas, pataisimas, viskas tinka. Bet yra atvejų, kur dar pataisyti nieko negalima, pakeisti nieko negalima, reikia viską naujo. Pasakyk, visko naujo. Buvo serija temų anuose patalpose, kada mes bandom netgimusi žmogų daryti krikščionimi. Tai irgi tame turi dalies. Tu jam aiškini dvasinius dalykus, dvasinius principus, tu nesupranti, kaip galima gyventi kitaip. O jis nesupranta, kaip galima gyventi kitaip. Ir du susitinka, vienas sako, duok, nutrauksiu tos figmedžių prijuostės ir uždėsiu naujus rūbus. Tu ką, tu neįsi, tu mane įskaudinsi, tu mane įžeisi. Aš tiek dariau, aš tiek dirbau, čia visas mano gyvenimas. Von tas tavo gyvenimas. Kristus, naujas sutvėrimas tavo gyvenime. Tik tai veikia, pasakyk, tik tai veikia. Kol tu gailėsi savo prijuošių, kol tu jas laikysi, prisispaudęs prie savęs, tu negalėsi priimti nieko naujo. Bažnyčia, Dievas, jisai visą galis, jis pasikvietė Jėvą su Adomu, dabar sako taip, visas šitas jūsų prijuostės į šoną, dabar naujas rūbas. Palauk, Jėva ir Adome, trūksta trijų lapų į jūsų prijuostę. Jūs iš švikmedžio dar du bananų, žinot, bananų lapai dideli. Pridėsim, čia tas variantas kaip su Kaino aukuru, jo negalima pataisyti. Tiesiog trumpai ir aiškiai, nuo pat pradžių to negalima pataisyti, į tai Dievas nesižvelgia visiškai. Jeigu tai palies jūsų širdį, bažnyčia, tai turi atnešti pokyčius, realius pokyčius ir išlaisvinti jūsų požiūrį į gyvenimą, kuris yra aplinkui. Žinot, Dievas yra teisingas, jisai nieko teisaus neprakeikė, jisai viską išgelbėjo ir tapo prakeikimu už viską. Mes renkamės neteisingą gyvenimo kelią, būdą, principus ir taip toliau. Tai yra mūsų sprendimas. Kada mes bandome pakeisti kažką savo gyvenime, tai yra žmogiškos pastangos. Žmogiškos, bet kada naujas pagrindas, tai yra dieviška, naujas sutvėrimas, tai yra dieviška. Todėl tose sferose, kur mums reikalingas Dievas, mes patys savo jėgomis nieko nepadarysime. Kada Dievas mūsų sukuria iš naujo bažnyčią, kažkas mumyse atsitinka, pasakyk mumyse, mano širdyje. Vat visa tai atsitinka mūsų širdyje, ne kažkur kitur, bet mūsų širdyje. Kažkada girdėjau vieną teoriją, mokslininkų atrastą teoriją, po daugybės bandymų ir taip toliau. Kada jie ištyrė žmogaus širdį, jie rado vienoje vietoje labai mažą tuščią ertmę. Ir tai yra visose širdyse. Nu, taip sako mokslininkai. Jie negali to paaiškinti, kas ten yra. Bet mes žinom, kad mes esam Dievo šventikla ir mumise gyvena šventoji dvasia. Kiek Dievui reikia mumise vietos? Jam daug nereikia. Jam reikia eiti mūsų širdį. Ir jeigu realiai tai yra tiesa ir tai moksliškai pagrįsta, ir jeigu iš tikrųjų ta vieta yra mūsų širdį, bažnyčia, koks Dievas nuostabus? Koks jisai nuostabus? Hebrajams 9 skyrius. Hebrajams 9 skyrius. Nuo 6 eilutės. Tai bus 1529 puslapis. 1529 puslapis. Nu, kai tie dalykai buvo taip nustatyti, va žiūrėkit, nustatyti apie padangtę ir visi kiti dalykai, jūs paskaitysit namuose, kunigai visada įeidavo į pirmąją padangtę atlikinėdami Dievo tarnavimą. Kieno tarnavimą? Dievo. Jeigu tai provaizdis mūsų širdies, kaip šventyklo šventosios dvasios, tai mūsų širdis turi atlikti Dievo tarnavimą. Bet į antrą eidavo vienas tik aukščiausiasis kunigas kartą kiekvienais metais. Nebe kraujo, pasakykit, nebe kraujo. Tas pats potvarkis nuo peringimo domo ir Jėvos ir Abelio atnašos, jisai iki pat Kristaus išlieka. Nebe kraujo, kurį jis atnašavo už save ir už tautos suklydimus, tai yra kunigas. Tuo šventoji dvasia parodo, kad kelias į visų švenčiausiai dar nebuvo preikštas, kol tebestovėjo pirmoji padangti. Bažnyčia, mes skaitome Dievo žodį, tuo šventoji dvasia parodo, pasakykit, šventoji dvasia parodo. Bet jeigu žmogus neturi šventosios dvasios, prie ko jisai pasilieka? Jisai pasilieka tik tai prie apeigų, nes jis negali suprasti, kad yra atidarytas kitas kelias. Kad yra šita laikinoji padangtė patraukta ir yra nerankomis statyta. Tuo šventoji dvasia parodo, kad kelias į visų švenčiausiai dar nebuvo preikštas, pasakyt, apreikštas. Apreiškimas tai tai, kas yra paslėpta, kol tebestovėjo pirmoji padangtė, kuri buvo atvaizdas, bažnyčia, ką sako Dievo žodis, kuri buvo atvaizdas to metinio laiko. Vat būtent tam laikui, kol neišsipildė laiko pilnatvė, turėjo būti padangti. Turėjo būti atnaša, turėjo būti aukurai, turėjo būti aukojimo ožiai, oško savinai ir taip toliau. Ir visi kiti dalykai, kraujas ir taukai ir viduriai, visas įsakymas ir skaičių knyga pilni to. Taigi, laiko, kuriame buvo atnašaujamos tiek dovanos, tiek aukos, dovanos ir aukos, būtent tuo metiniam laikui, kurios negalėjo sąžinės atžvilgių ištobulinti to, kuris tarnavo. Tai reiškia, kad prigimtinė nuodėmė, ji, kurioje mes buvome, ji negalėjo būti pašalinta per ožių kraują. Tai buvo potvarkis, kuris buvo daleistas bažnyčia tiems, kurie tiki Dievą. Tai buvo Dievo nustatyta tvarka. Tuo metiniam laikui, tuo metinis apiplovimas per visus šitus potvarkius, per padangtą, per išorinį, vidinį kiemą ir švenčių švenčiausia, bažnyčia yra teisingas visiems, kurie tada gyveno. Ir per tai visi bus su kuo? Su Kristumi. Nes jie pakluso tai nustatytai tvarkai, pasakykit, pakluso tvarkai. Jis nesakė, dabar aš einu pats, pasistatau atskirą švenčių švenčiausią, pasiimu ožį, ošką, pasipjaunu, apsištatau krauju, reikalingas man tas Aronas. Nereikalingas Aronas. Aš turiu pats namuose bažnyčią ir vienas lankausi. Ir va galiu būti ir bendrauti su Dievu vienas. Ne, pasakyk, nustatyta tvarka. Tai buvo nustatyta tvarka. Ir jeigu tu norėjai būti apiplautas ir apvalytas, tu turėjai būti tame susirinkime, pasakyk, tame susirinkime. Amen, bažnyčia. Dabar mes turime būti kūne visi po Jėzaus krauju ir tada, ir tas kraujas, jisai turėjo būti aptaškytas, viskas turėjo būti po krauju ir tada buvo nuplovimas tavo ko? Negerų darbų. Bet Dievas eina giliau, pasakyk, Dievas eina giliau. Sąžinė dar nebuvo paliesta, bet dabar mes turime nuplautą švarę sąžinę. Per ką? Per Jėzaus Kristaus kraują. Taigi, kurios tuo metinio laiko, kuriame buvo atnašaujamos tiek dovanos, tiek aukos, kurios negalėjo sąžinės atžvilgių ištobulinti to, kuris tarnavo. Jis negalėjo būti tobulas. Kas apėmė tik valgius ir gėrimus, ir įvairius apiplovimus, ir kūniškus potvarkius. Vėlgi mes susidurėme su tam tikrais žemiškais dalykais. Jiems uždėtus iki pertvarkymo laiko. Pasakykit, jiems uždėtus iki pertvarkymo laiko. Ar jūs žinot, kad pertvarkymo laikas jau senai atėjęs? Ir uždėti potvarkiai nebegalioja Kristuje Jėzuje mes naujas sutvėrimas. Bet kaip mes skaitėme žodį, tuo šventoji dvasia parodo, pasakykit, tuo šventoji dvasia parodo, amen. Ką šventoji dvasia parodo? Mums pranašesnį, prakilnesnį kelią. Bet jeigu nėra šventosios dvasios, bažnyčia kažkas laikosi tų žemiškų potvarkių, kurie laikui pasibaigus jau nebegalioja, pasakyk, nebegalioja. Tai yra tik tai kūno patenkinimas. Tik tai kūno patenkinimas, kuris neduoda jokios naudos, Dievas į tai visiškai neatsižvelgia. Dabar įsivaizduokit. Nu, aš pasikviečiu kokius du čia, duodu skambalus ir jūs darot kažką, skambinat. Aš sakau, skambink, jūs skambinat. Čia ateina dar du, pilat man vandens ant rankų, aš nusiplaunu. Čia nusivalau kažkur, atsigeriu kažko, kažką iškeliu, kažkokį metalą prieš visus, jūs čia krentat visi, bet neskaitau Dievo žodžių. Ar visa ta makalošė košė gali kaip nors tave išgelbėti ir padaryti kažko tai geresnių ir vėl visi, visi stoja. Kodėl jūs stojat? Jūs skambinot? Aš netyčia paskambinau. O mes netyčia atsistojom. O ką liūdė šventoji dvasė? O ką liūdė šventoji dvasė? Čia nesąmonė. Ką tu čia darai? Taigi visi daro. Bet tugi tai ne visi. Šventoji dvasė ir yra tam, kad jį liūdė teisingus dalykus. Šventoji ir yra dvasė ir yra Dievas tavyje, kuris atėjo per teisingą tavo pasirinkimą. Tu priėmėj kraują per tikėjimą ir priėmėj pažadą po atgailos ir krikšto ir tu esi pilnavertis Dievo sūnus, kuriam priklauso visa dangaus karalystė be visų šitų. Ir įsivaizduokit, žodžio mes neskaitom, mes tuos viską padarom, atliekam, nusiplaunom, išsitrinam, padarom kažką ir einam namo. Tai koks čia tarnavimas? Be įkvėpimo šventosios dvasios, be tiesos, be Dievo jėgos, be tikėjimo. Tam nereikia tikėjimo, tam reikia tik tai ko? Fanatizmo. Kuris tau liepia daryti tai, ką visi daro. Bažnyčia, ir... Įsivaizduokit, be šventosios dvasios tu prisidėjęs tų fikmedžių lapų ir niekaip negali iš to išeiti. Nes tai atrodo, kad tai geriausia prie tavo kūno, derinasi, tinka, uždengia, bet Dievui tai netinka. Dievui tai netinka. Dievas neturi nieko bendro su tuo. Jis sako, tiesoje ir dvasioje. Gerai, jūs visą šitą darot, apsipilat, skambina dūmai, viskas tvarkoja. Kur tiesa? Ir visi pradedam ieškoti. Tai gal rankena skambučio geležinė, reik padaryti medinę. Gal vietoj trijų reikia keturis skambučius padaryti. Gal negerai pastatyta šitas. Nu tai tada pasukam šitą. O dabar gerai viešpatė. Jis sako, tiesos reikia. Tiesos. Gerai, tarnavimas buvo šitaip. Visą laiką nuo žmonių. Dabar padarom šitaip. Šitaip gelbėjo žmonės, kurie atėjo į bažnyčią per Kalėdas ir per Velykas. Šitaip negelbėjo, kai tarnavo. Davai padarom potvarkį, va šitaip pakeitimas naujas į bažnyčią su didžiausia jėga. Antplūdis į bažnyčią. Kas keičiasi nuo to? Tai griežta, bet teisinga. Kas keičiasi nuo to? Nieko. Absoliučiai nieko. Kaip atėjai tušės, taip išeini tušės. Jokios atgailos, jokios tiesos, jokios žodžio, jokios šventosios dvasios. Jeigu garbinam Dievą tiesoje ir dvasioje, kur tai yra? Potvarkiuose, plovimuose, apsiplovimuose nėra tame tiesos. Dievas sako, tas laikas pasibaigės. Jūs atpirkti vienintelė geriausia auka. Tai Kristus Jėzus ir jo brangus šventas kraujas. Per tai jūs atpirkti amžiems, visiems per vieną kartą. Ir dabar jūs turite tiesos ir gyvenimo žodį, kuris yra naujas jūsų gyvenimas. Ir Jėzus sako, ta, kai jūs priimėte į savo širdį, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Įsivaizduokit, kaip būtų pasikeitęs mano gyvenimas, aš ėjau patarnauti tais skambalais. Visą laik save kaltindau, nes nežinodau, kada atsistot, kada skambinti ir po to susinervinau, užsikaltinau ir nejau. Jeigu mane būtų pasikvietęs šventikas, o tiesiog ten persirengi viską ir būtų sakęs, klausykit, vaikai, yra Jėzus. Aš nežinau per visą, kiek aš ten laiko, aš nežinau, kad Jėzui aš tarnauju. Aš nežinau, kad yra šventoji dvasė. Jis būtų pasakęs, vaikai, jūs žinot, ką mes čia darom? Mes tarnaujam viešpačiui. Vat atsivers su Biblija ir skaitų, yra Jėzus Kristus, kuris nori ateiti jūsų širdį ir jūs išgelbėti. Aš buvau gal 8 metų. Kaip būtų pasikeitęs mano gyvenimas? Važiūrėjai, jeigu tuo metu, taip, jis atėjo geriausių laikų. Važiūrėjai, bet yra tiesa, kurią mes turim dalintis. Aš nieko daug neprašau iš tų žmonių, kurie atlieka tas apeigas, tik tai tiesos. Bet jie patys jos nepažįsta. Kodėl jūs nelaiku paskambinot? tai visa tiesa, kuri tave statydina. Turi ir iš tavęs padaryti Dievo sūnų. Ir kada tu matai, kas ten yra, tavęs tai netraukia. Bažnyčia, bet kodėl tave po to, kai tu visa širdim patiki ir primi Kristaus kraują ir jisai tave nuplauna ir iš to nusidėlio padaro baltesnių už bet kokį audeklą, tau norisi. Tau nieks neverčia, tau norisi paskirti, tau norisi bendrauti, norisi šlovinti rankas kelti, džiaugti, skaityti bei. Tau norisi iš vidaus kažkas yra. Kodėl? Todėl, kad Dievas apsigyveno tavo širdyje, tavo dvasė turi bendravimą, tavo siela turi bendravimą, pasakyk, bendravimą. Pasirinkit, ar atidaryt langą, ar po 10 atsispaudimų. Atidarykit langą, nes aš tuoj duosiu. Priekį sportui. Pakviesim tam tikrus asmenis ir sportuos. Mes turim gerbti vieni kitus. Aš gerbiu jūs, nes aš ateinu atidavęs savo širdį. Ir tarnauju ne kėdėm, bet žmonėm. Bažnyčia, tai yra gyvas susirinkimas. Todėl padarykite viską, kad išgirsite žodį. Per visą savaitę susikaupkite tik paklausyti, nes tai yra svarbu. Kiek mes tarnaujame žmonėms ir bandom jiems padėti, atversti kažkokį naują lapą, įnešti kažkokią naujovę, jiem reikia naujo pagrindo. Nes jie dar jo neturi. Ir mūsų kaip krikščionių užduotis atpažinti, ar žmogus Kristuje, ar jisai yra Tas, į kurį dar neatsižvelgia niekas. Jeigu jisai suklaidintas, sukalbė, kad gailos malda, sukalbėjai, sukalbėjau. Amen. Privertimas sukalbėti atgailos maldos, tai nereiškia, kad žmogus išgelbėtas. Absoliučiai. Tikėjimas. Jeigu jūs ištirsite iki romiečiams laiško, niekas niekur nekalbėjo atgailos maldos. Patikėjo ir jinėjo paskui Jėzų. O viešpatė Jėzau, išpažįstu tave savo viešpačiu savo širdyje ir jeigu dabar tave skelbiu viešpačiu, tau, mano gyvenimas priklauso tau. Amen, bėgu. Nu taip taigi nebuvo. Jie pamatė Kristų, patikėjo, sakyk, patikėjo visą savo širdimi. Viskas. Eunuchas važiuoja, bėga Pilipas. Ar galiu pasikrikštyti? Jeigu viena sąlyga, jeigu visa širdim tiki. Tikiu, viskas. O kur atgailos malda? Jis Izaijo 53 gavo prieškimą. Tai viešpats, kuris numirė už mane. Jisai patikėjo, viskas jis išgelbėtas. Jisai priėmė kraują, kraujas ką padarė, nuplovė jo nuodėmes ir viskas. Dabar žmogus dar netiki, mes jam banu, nu va, jis išžiokas tau. Atgailos malda yra. Džiam, sukramtyk. Amen. Aš ne prieš jūs, aš už jūs. Ir tarnavime su Dievu reikalingas Dievas, atpažinimas. Bažnyčia, jeigu mes su Dievu, Dievas paliūdys apie tą žmogų. Jis tau paliūdys, tau nereikia girtis, kad jis sukalbėjo atgailos maldą. Mano gyvenime, kiek atveju jisai sukalba atgailos maldą, žinau, kad jis neišgelbėtas. Jisai visiškai, jisai man prie jų sukalbėjo, jisai neišgelbėtas. Bet ką aš galiu padaryti, jam tik kelią parodyti, pasakyti, kad va šituo keliu, bet kada. Kada tu sugebėsi patikėti, tu būsi išgelbėtas. Man nereikia skaičiaus, nes ne aš atnešu. Dievas išgelbėja. Ne aš sarenku bonusų sau. Dievas davė malonę, kad per mane, kaip per rindą, jis galėtų kalbėti. Ir jisai kalba, bet jeigu žmogus nepriima Dievo, ne tavęs, bet Dievo, žodžio, evangelijos, jis nėra išgelbėtas. Bet kada jisai patikė ir priima, jis išgelbėtas. Ar Dievas atsižvelgia į darbą? Tu tiek triusiai, tu tiek darai. Jeigu žmogus neišgelbėtas, neišgelbėtas viskas. Nesvarbu, kas iki to padaryta. Bažnyčia, bus įskaitimas, kai jis bus išgelbėtas. Tai bus tikra, tai bus priimtina. Mes labai daug nuopelnų prisimam sau ir labai mažai paliekam Dievui. Liktai nuo mūsų viskas priklausytų. aš kažtai pasimeldžiau, aš padariau tą, bet Dievo mes nieko negalim padaryti. Absoliučiai nieko negalim padaryti. Taigi, judame toliau. Pertvarkymo laiko. Bet Kristus atėjęs būsimų gerų dalykų aukščiausiasis kunigas per didesnį ir tobulesnę padangtę, ne rankomis padaryta, tai yra ne šios statybos ir ne per ožių bei veršių kraują, bet per savo kraują. Jis įėjo vieną kartą į šventą vietą, gaudamas mums amžiną atpirkimą. Bažnyčiai, ne per ožių kraują. Kunigas per didesnį ir tobulesnę padangtę, ne rankomis padaryta, tai yra ne šios statybos, bažnyčia, ir ne per ožių bei veršių kraują, bet per savo kraują, bažnyčia, jo krauju. Jis įėjo vieną kartą į šventą vietą, gaudamas mums amžiną atpirkimą. Pasakykite, amžiną atpirkimą. Ir jeigu nėra Kristaus kraujo, jeigu Kristaus krauja pakeičia, bet kas kitas, nėra amžino atpirkimo. Pasakykite, nėra amžino atpirkimo. Jeigu žmogus atmeta kraują, nepriima, bažnyčia, nėra amžino atpirkimo, tik per kraują, tai yra kada tu visa širdimi patiki ir priimi, kad Kristus numirė būtent už tave asmeniškai, būtent už tavo nuodėmes. Nes jeigu jaučių bei ožių kraujas ir telyčios pelenai apšlakstantis nešvariuosius pašvenčia kūno apvalimui, tai kaip juo labiau Kristaus kraujas, kuris per amžinę dvasę atnašavo save esantį bedėmės, Dievui išvalys jūsų sąžinės nuo negyvų darbų, kad tarnautume gyvajam Dievui. Koks nuostabus Dievo žodis? Bažnyčia, prisiminat, kad pradžioje sąžinės atžvilgių žmogus negalėjo būti tobulas. Bet Kristaus kraujas ką padaro? Jis įeina ir apvalo mus kaip ką? Pilnai apvalo mūsų širdį, mūsų sąžinę, bažnyčia. Tai nėra tik vandens nuplovimas mūsų kūno. Tai yra Jėzaus kraujas, kuris įeina iki kur? Jis įeina visur, sielas, kūnas ir dvasia. Jis iš seno žmogaus padaro naują sutvėrimą. Pasakyk, naują sutvėrimą. Amen. Aš truputėlį paskaitysiu iš ketvirto skyriaus ir grįšime prie dešimto, nes turiu taip dabar greit padaryti. Taip, Hebrajams ketvirtas skyrius, atgal verskite nuo 12 eilutės. Hebrajams ketvirtas skyrius nuo 12. Nes Dievo žodis yra gyvas ir galingas, ir aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Žiūrėkit, prasiskverbiantis iki perskyrimo sielos ir dvasios. Ir sanarių bei kaulų smegenų ir išvelginti širdies mintis bei ketinimus. Va iki kur kraujas. Pasakyk, va kur kraujas. Va kur šventoji dvasia. Va kur Dievas. Bažnyčia, va toj vietoj, kur yra tuščia, mažas tarpelis jam paliktas, bažnyčia, tarp sielos ir dvasios, kuris išvelgia širdies mintis ir ketinimus, jis įeina, jis suranda visų minčių, šaknį, pradžią, viską apvalo, viską išvalo, sielą, kūną ir dvasę, jis viską nuplauna ir tu tampi naujų kūrinių Kristuje. Kada mes bandom pataisyti, mes sakom, tavo poelgis šitas blogesnis už aną, o šiti du dar blogesni negu pirmas. Tai nieko nekeičia. Čia susikeičia viskas vietom, bet kada įsiveržia į mus Kristaus kraujas, ką jisai padaro, iki sielos ir dvasios perskirimo, jis išplauna tave visą, išvelgia visą širdies mintis ir ketinimus, nebelieka nieko paslėpto, jis užvaldo viską bažnyčioje, tai mūsų šeimininkas, viešpats, jis apvalo mūsų sąžinę. Ožių, ožkų kraujas ką darė? Kūno nuplovimui. Jėzaus kraujas sąžinės apvalimui. Ir tai yra nuostabu, kodėl tu naujas žmogus. Apšlakstė jį su ožkos krauju, jis parėjo namo ir daro tą patį. Apšlakstė jį Jėzaus krauju, jis net neatsimena, kas buvo. Kas tai yra senas gyvenimas? Jam tai nepriimtina, kodėl? Nes jis tai naujas sutvėrimas. Pasakyk, aš naujas sutvėrimas. Naujam sutvėrimui įmanoma padėti. Senam sutvėrimui neįmanoma padėti, jam neįmanoma pagerinti, jam reikia naujo pagrindo, naujo kelio, tai yra Kristaus kraujo. Pagrindinė mintis, kurią mes pradėjome nuo pradžių, bažnyčia, todėl mes turime atsiminti, atskirti ir suvokti teisingo kelio esmę ir neteisingo kelio. Jeigu žmogaus gyvenime nėra Kristaus kraujo, jeigu jis galvoja, kas jam yra Kristus, nors vadina save krikščioniu, mes čia turime problemą. Problema ta, kad Dievas neatsižvelgia į asmenį visiškai. Kur yra religijos apgaulė? Jinai suklaidina žmonės nepažinti Kristaus. Neleidžia jiems pažinti Kristų. Ji pasako, kad šitas aukuras ir šita atnaša tinkama. Nors tai yra visiškai netinkama ir Dievas į tai neatsižvelgia. O jinai sako, kuo daugiau padarysim, kuo gražiau uždegsim žvakių, kuo daugiau gėlių pristatysim, kuo daugiau visko padarysim, tuo Dievui labiau patiks. Ir visi nori, pasakykit, žmogiškai norisi, visiems daryti dėl Dievo norisi. Kuo didesnę bažnyčią pastatysim, kuo mūsų bažnyčios bokštai bus didesni, kuo daugiau aukso, kuo didesnis smailesnis stogas bus, tuo Dievui viešpačiui bus geriau. Ir visi daro stogą. O jeigu įdėsim šildymą bažnyčioj, viskas. Tada viskas. Tada galima daugiau nieko gyvenime nedaryti. Tik tai gulėti ir viskas. Ir gyvent kaip norim. Juokas prošaras. Tai yra religijos apgaulė. Kodėl Dievas nekenčia religijos? Kodėl jisai fariziejus pavadino veidmainiais? Todėl, kad jie nesi... Vadovavo tiesa. Jie vadovavosi netiesa. Jie negyveno ir neklausė, ką sakė Kristus. Jie turėjo savo nusistatymą, jie nepriėmė Kristus. Mes galim juos pateisinti, kaip norim. Kristus jų nepateisino. Kristus jim pasakė tiesą. Jis jų neįskaudino specialiai. Jis jim pasakė tiesą. Taigi, kuris prasiskverbintis iki perskirimo sielos ir dvasios. Vat štai iki kur kraujas ateina bažnyčiai, tai kur šventoji dvasia ir sanarių bei kaulų smegenų, eina savo, ir žvelginti širdies mintis bei ketinimus. Ir toliau skaitome, ir nėra nei vieno sutvėrimo, nei iškausio akise bažnyčiai, nei vieno, pasakyk, nei vieno. Jokios religijos, jokios žmogų, absoliučiai nieko nėra neiškaus jokyse, bet visa yra nuoga ir atidengta kimsto, su kuriuo turime reikalą. Bažnyčia, jis viskas sprendžia ir teisingai vertina. Jis mato bet kokią širdies mintį ir ketinimą. Jis mato visas nuodėmes, jis mato visą mūsų sąžinę, visą mūsų gyvenimą, visas mūsų mintis perskaito, nes jis yra Dievas. Ir įsivaizduokit, kada tas Dievas, kuris išvelgia viską ir mato viską, ateina ir tau viską atleidžia. Kas su tavim atsitinka? Va čia ir yra naujas sutvėrimas. Jis neišseno tave pataisė, bet jisai naujai tave sukūrė. Šventoji dvasia, pasakyk, šventoji dvasia. Atgaila, tai yra kraujas, kurį mes priimame, atgaila, krikštas, kuris yra provaizdis, mes mirštame Kristuje ir prisikeliame Kristuje ir, aišku, šventoji dvasia, mūsų širdyse. Tai yra bendravimas, pasakyk, naujas bendravimas Kristuje Jėzuje. Tai yra bendravimas šventojoje dvasioje. Tai yra tiesioginis ryšys su Kristumi, ne per apeigas, ne per tradicijas, ne per įvairius dalykus, bet tiesioginis ryšys su Kristumi, kuris tau asmeniškai, bažnyčia asmeniškai atveria visą tiesą. Tai yra nuostabus bendravimas. Mums šiandien trūksta šito bendravimo. Kodėl žmonės dega žvakės ir klaupiasi ten ir daro visus tos dalykus? Jie neturi bendravimo, pasakyk, neturi bendravimo. Jie neturi bendravimo. Jie negirdi Dievo balso savo širdyje. Jie priima tradicijas, priima bažnyčios apeigas labiau už Dievo tiesą. Aiškini. Kaip man daryti? Nu, va, šitaip daryk, taip sako Dievo žodis, vėl už trivdinu. O kaip man tada čia daryti? Nu, va, taip mesgi kalbėjom, va, taip sako Dievo žodis. Ir man taip reikia daryti? Nu, taip reikia. Aš negaliu taip daryti, man išėna taip daryti. Ką aš galiu padaryti, kad tau neišėna daryti? Paklaus pas savo kaimyną. Ką aš galiu daryti, kad tau neišėna daryti? Nu, Jeigu Kristus tavo širdyje liūdija, bažnyčia, jeigu tu pažįsti tiesą, tu tik kaimynui, kai jis atsisugali, amen, žinau, amen, tuo turiu gyventi ir gyvenu ir per tai esu laisvas. Va čia yra krikščionio kalba. Jo daryt, o kaip tai padaryt? Nu, kodėl Dievas iš manęs to reikalavo? Nu, kaip man tada taip gyvent? Tai man visko atsisakyt. Tai koks čia tada gyvenimas? Nu, va taip, va. Prie šito mes nepridėsime jokio pagerinimo. Mėlėjai, brangieji, išrinktieji, šventieji. Pagerinimo nepridėsime. Reikalingas naujas atgimimas. Judame į priekį. Nei vieno sutvėrimo neiškaus jokyse nėra, bet visa yra nuoga ir atidengta kimsto, su kuriuo turime reikalą. Tad kadangi turime didį aukščiausiai kunigą perėjusi į dangus Jėzų Dievo sūnų, tvirtai laikykimės mūsų išpažinimo. Nes mes turime ne tokį aukščiausiai kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų negalių bažnyčią, bet kuris buvo visais atžvilgiais gundytas, kaip ir mes, tačiau benuodėmis. Todėl drąsiai teikime prie malonės sosto. Kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai renkiamų laiku. Pasakykit, kam čia parašyta 16 eilutė? Ir aplamai, visas žodis, kam šiandien buvo parašytas? Man asmeniškai. Pirmiausiai, man asmeniškai, o po to, jeigu jums asmeniškai, tai jums asmeniškai. Todėl drąsiai ateikime prie malonės sosto. Kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamų laikų. Kas yra Dievo malonė? Bažnyčia malonė, kada Dievas paėmė domo prijuosti su Jėva ir aprengė juos naujais rūmais. Va čia yra malonė. Čia yra daugiau, negu tu pats gali padaryti. Tau tai neįmanoma. Tai yra malonė. Malonė už malonę, kada Dievas link tavęs ir jo jėga pokyčiai tavo gyvenime, ne tavo norų, bet Dievo valia. Nes jis pirmą žengia link tavęs. Ir visi mūsų pokyčiai, kurie ateina ir yra mūsų gyvenime tikri, jie yra iš Dievo per malonę. Mes savęs nesukūrėm, mes savęs neištobulinom. Jis mus padarė tobulais. Kristus Jėzus. Ir dabar atsiverčiam 10 skyrių. Ar ateinat prie malonės sosto? Nu, ateikit, nes jau laikas. Ką man daryti? Ką man daryti? Bėk prie malonės sosto. Hebrajams 4:16. Prie malonės sosto. Kas man padės? Dievas tau padės. Jis tau padėjo. Bėk prie malonės sosto. Kaip man bėgti tokiam? Toks, koks esi bėk. Va toks. Va toks. Pasakyk, tai įmanoma pataisyti. Kada tu naujas sutvėrimas ir padarai klaidą, jinai negali likti kraujyje, nes kraujas nuplovė visas klaidas. Ir kada mes Kristuje Jėzuje bėgam prie malonės sosto, su klaida, kol da bėgam, jos nėra. Jūs tai suprasite, kokius prieš 25 metam. Bet žinot, kai tos klaidos nėra, kol tu da bėgi, jau grįžęs tu jos ir nebeprisimeni, kad reik daryti. Ai, jau čia neatsimenu, ką norėjau sakyti. Ir vėl kitą dieną su tuo pačiu prie malonės sostu. Ne, bažnyčiai, jisai patraukė, kada Dievas patraukė savo krauju, jisai patraukė iš tikrųjų. Tai yra tikra, pasakyk tikra, niekas mūsų nenuplovė bažnyčiai, visi potvarkiai buvo tik kūno apiplovimui, bet tik kraujas išvalė mūsų sąžinę. Įsivaizduokit, jos neįmanoma, kritusio žmogaus sąžinė, ji visa yra suteršta ir jokių balintojų neišbalinsi ir iš to neištrauksi prigimtinės nuodėmės, bet šventas Kristaus kraujas ją visą išvalė. Kas yra tikra? Kraujas yra tikra. Taigi, nuo kurios eilutės skaitom? Nuo... Taip, nuo 16. 10 skyrius Hebrajams, 16 eilutė, 1:5-3:1. Bažnyčia, dar truputėlį ir mes turim pabaigti. Būkite kantrus. Štai, šitai yra sandora, kurią su jais sudarysiu po tų dienų, sako viešpats. Aš įdėsiu savo įstatymus į jų širdis. Bažnyčia, kaip nuostabu. Į jų širdis ir įrašysiu juos jų protose ir jų nuodėmių bei neteisybių nebeprisiminsiu. Na, o kur yra jų atleidimas? Pasakykit, kur yra jų atleidimas? Krauja yra jų atleidimas. Ten nebėra atnašos už nuodėmę. Bažnyčia, to jau nebebelieka. Todėl, broliai, turėdami drąsą, įeiti į švenčiausiąją per Jėzaus kraują, kokią mes turime malonę, Prieš tai mes skaitėme 9 skyriuje, ką? Kad šventoji dvasia dar nebuvo apreiškusi kelio, naujo kelio. Bet kada mes priėmėme šventąją dvasę, mes turime naują kelią, kurį mums atveria šventoji dvasia, kad Kristus yra naujas kelias. Ir mes per tai galime eiti kur? Į švenčių švenčiausią. Tai Kristus mumise švenčių švenčiausią. Todėl, broliai, turėdami drąsą eiti į švenčiausią per Jėzaus kraują, naujų ir gyvų kelių. Kas gali eiti naujų ir gyvų kelių? Visi bando pasukti į kairę, pasukti į dešinę, padaryti žiedą, padaryti vingį, o Dievas sako, aš esu naujas kelias. Ir mūsų gyvenimas skiriasi, kaip skiriasi senas kelias nuo naujo kelio. Tu neini senu keliu, bet tu pradedi eiti naujų kelių. Tai yra gyvenimas Kristuje Jėzuje. Naujų ir gyvų kelių, kurį jis mums pašventė per uždangą, tai yra savo kūną. Ir turėdami aukščiausiai kunigą, vadovaujantį Dievo namams, pasakykit, Tai yra labai svarbu, dar keletas minčių. Vadovaujantį Dievo namams. Mes turime kunigą, kuris vadovauja Dievo namams. Artinkimės su tikra širdimi, pilnu tikėjimo užtikrintumu. Turėdami savo širdis apšlakstytas nuo piktos sąžinės ir mūsų kūnus nuplautų švariu vandeniu. Žiūrėkit, Tvirtai išlaikykime mūsų tikėjimo išpažinimą nesvyruodami, nes ištikimas tas, kuris pažadėjo. Taigi, mes turime aukščiausiai kunigą, kuris vadovauja Dievo namams. Pirmas laiškas korintiečiams, 3 skyrius. Pirmas laiškas korintiečiam, 3 skyrius. Tuoj pasakysiu puslapį. 1:4-5. Pirmas laiškas korintiečiams, 3 skyrius. Paskaitysime nuo 9 eilutės. Nes mes esame darbininkai kartu su Dievu. Jūs esate dirva. Jūs esate Dievo pastatas. Paskaitysime, aš esu Dievo pastatas. O kas vadovauja namams? Aukščiausiasis kunigas. Ar aukščiausiasis kunigas gali vadovauti tiems, kurie nėra namuose? Negali. Pagal Dievo man duotą malonę, aš kaip išmintingas vadovaujantis statytojas padėjau pamatą, o kitas ant jo stato. Ir Paulius, Dievas per Paulių atveria mums, kada jis rašo savo žodį, kad jeigu jums kas nors paskelbs kitą evangeliją, tai būna prakeiktas. Dievas uždeda pamatą per Paulių. Jisai atveria apreiškimu Dievo žodžio paslaptis. Jis atveria save. Ir kiekvienas, kuris turim šventąją dvasę bažnyčią, mes turim tą dievišką supratimą ir pažinimą suprasti Dievo žodį, suprasti Dievo išmintį, suprasti Dievo paslaptį. Ir 10 eilutė sako, pagal Dievo man duotą malonę, aš kaip išmintingas vadovaujantis statytojas, tai yra paskirtas pagal išrinkimą Jėzaus, padėjau pamatą, o kitas ant jo stato. Bet tegul kiekvienas žiūrisi, kaip ant jo stato. Pasakykit, kiekvienas žiūrisi. Pasakykit, ką mes galim pastatyti už vaikus? Nieko. Už žmoną ką nors galit pastatyti? Ne. Už vyrą galit ką nors pastatyti? Už save ir tai vos. Ir Dievas sako, bet jeigu kiekviena žiūrisi, kaip ant jo stato. Tai yra tokia mintis, kad yra pamatas padėtas. Ir Dievo žodis perspėja kiekvieną, kuris jau turi tą pamatą, pasakykit, turi pamatą. Čia yra tiesa, kuri nėra maloni visiems, kurie neturi pamato, kurie neteisingoj pozicijoje, kurie yra į kuriuos neatsižvelgiama. Bažnyčia, pamatas tai yra Kristus. Bet jeigu nėra Kristaus kaip gelbėtojo ir viešpatės, nėra jo kraujo. Nėra kraujo, nėra nuodėmių atpirkimo ir nėra krikšto ir nėra šventosios dvasios. Yra tik tai, kas protinis įsivaizdavimas, kad aš esu tikinti žmogus, kuris laikosi nuostatų, punktų ir tradicijų ir daro tai, ką jam sako bažnyčios mokymas. Bet pamato jis neturi, nesvarbu, kad jisai mini Kristaus vardą, absoliučiai, jie visi mini Kristaus vardą, bet paklauskit, kas jam yra Kristus, atlaidai. Atlaidai. Kino? Marijos. Va čia jam yra Kristus. Pasakykit, ar toks žmogus turi pamatą? Sažiningai, bažnyčia, nes tai yra dirva. Tai yra pozicija, kurioje mes turim darbuotis. Su šita pozicija nėra viskas gerai, todėl Dievas atverdamas tiesą mums parodo, ką mes turime daryti. Bažnyčia, mes turim kovoti iki galo už to žmonės, kalbėti su jais. Bažnyčia, jeigu reikia, kaip su farizėjais. Sakyti tiesą ir būtent visada tiesą, kada jos reikia. Niekada nemeilikauti, niekada nenusikreipkite ugnies į save. Pasimkite Bibliją ir žmogui kalbėkite Bibliją. Nesakykite, kad tai jūs sakote. Taip sako Dievas. Dievas vadina tokius žmonės veidmainiais. Dievas vadina tokius žmonės pasiklydusiais. Ir taip toliau, Dievas tokius žmonės vadina Dievo sūnumis. Ir ką jisai vadina Dievo sūnumis? Tuos, kurie vedami šventosios dvasios. Yra šventosios dvasios vedamas. O kas yra šventoji dvasia? O iš kur gauti šventąją dvasę? Per atlaidą. Ai, ne, ne, per šitą. Per sutvirtinimą. Va, per sutvirtinimą, prisiminiau. Tai tu turi šventąją dvasę? Turiu šventąją dvasę. Prieš 4,5 metų sutvirtino mane. Gavau. Tai su jumoru, bet tai yra labai rimta. Ir aš niekaip negaliu sustoti. Bažnyčia, ar toks žmogus turi pamatą? Žinot, aš buvau viską padaręs su visais sutvirtinimais, su rankų uždėjimais, su šventosios dvasios jėga, bet aš nebuvau net atgimęs. Aš nebuvau net atgimęs, bet pagal tai aš jau buvau pilnas Dievo sūnus. Kaip čia gaunasi, aš dar negimęs, bet jau gyvenimą nugyvenęs. Taip išeina. Ar toks žmogus turi pamatą? Bažnyčia, čia yra labai rimta, nes aplink mus žmonės, kurie tokioj situacijoj ir kai reikia, vėl nežinot, ką padaro, paima tikriem krikščioniam, jeigu jie nors kiek tikri, ir užkemša burną gailestingumu, sako, kaip tu gali kalbėti ant žmogaus? Kaip tu gali jam prieštarauti? Čia tavo brolis, tu turi laikytis meilės, tu turi būti jam mylėti į visą savo širdimi, nieko negali jam pasakyti. Tu viską jam privalai pasakyti. Nes tau reiks duoti ataskaitą. Jeigu tu žinai tiesą, pasakyk jam tiesą. Jeigu jis neturi pamato, jisai turi suprasti, kas yra pamatas. Bažnyčia, visada paklauskit pa žmogų, kas jam yra Kristus. Ir tas, kuris neišgelbėtas, jis galvoja. Viskas aišku. O jis jau pažiūrėsi, jis jau tiek visko padaręs, tiek dvasinių darbų nudirbęs, tiek tarnavęs, tiek visko daręs, bet jis dar neišgelbėtas. Taigi, pamatas. Bet jeigu kiekvienas žiūrisi, kaip ant jo stato, nes niekas negali dėti kito pamato, kaip tik ta, kuris padėtas. Pasakyk, kuris padėtas. Kuris yra Jėzus Kristus. ne bažnyčia, ne popiežius, ne bažnyčios instrukcijos, bet tik tai Kristus. Žinot, tai atrodo antiek paprasta ir jau senai žinoma tema, bet jie daugelis net neįsigilina iš esmės. Nes jinai per daug paprasta. Žiūrėkit, Kristus, kuris yra Kristus pamatas, yra Jėzus Kristus. Įsivaizduokit, jeigu pamatas neteisingas. Vat, yra namai ant smėlio ir ant uolos, amen? Mato 7 skyrius pačios paskutinės eilutės. Ir Jėzus sako, kas klau, išmintingas žmogus, kuris klauso ir daro. Tai yra vykdo Dievo žodį ir juo gyvena, nes jis jam apreikštas. Bet kvailas ir neišmintingas tas, kuris klauso, bet nedaro. Ir jo namai sugrius. Lygiai taip pačiai, bažnyčia, ar gali statydintis namas, Dievo pastatas, jeigu jis nėra pamato? Jis nesistato, bažnyčia, nes viso augimo esmė ir yra Kristus. Tik nuo Kristaus tu gali aukti į pilną ūgio matą. Bet jeigu pamato nėra Kristus, jeigu pamatas nėra Kristus, jo visai nėra, ką mes bedėtume iš Kristaus, ten negali pasilikti. Ten suspaudžia, prispaudžia, to neįmanoma suprasti. Tavęs nestatydina, tave tai žaidžia ir skaudina. Ir toliau skaitome, ką sako toliau Dievo žodis. Na, o jei kas ant šito pamato stato auksą, sidabrą, brangiuosius akmenis, medį, šieną, šiaudus, kiekvieno darbas išaiškės. Žiūrėkit, yra kategorija žmonių, kurie turi pamatą kaip Kristų. Bet toliau jų gyvenimas yra koks? Supasaulėjas. Pilnas pasaulio reikalų, rūpešių ir visų kitų dalykų. Kristus yra kažkur, bet jisai yra toli. Ir Dievas sako, kiekvienas turėdamas pamatą Kristų, tegul žiūrisi, ką ant jo stato. Na, o jei kas ant šito pamato stato auksą, sidabrą, brangius akmenis, medį, šieną, šiaudų, žiūrėkit, kiekvieno darbas išaiškės. Nes diena jį paskelbs, kadangi jis bus atskleistas ugnimi. Kas mūsų darbą atskleis? Ugnis. Ugnis, pasakyk, mano darbą atskleis ugnis. Dievo ugnis. Nes Dievas yra visa ryjanti ugnis. Ir ugnis ištirs kiekvieno darbą, koks jis yra, pasakyk, ugnis ištirs mano darbą. O toks darbas, toks žodis. Kiekvieno darbą, koks jis yra. Žiūrėkit, jei kurio darbas išliks, kurį jis statė ant pagrindo, ant pamato, ant jo, tai yra ant pamato, tas gaus atlygį, kieno darbas išliks. Jei kurio darbas sudegs, nu, jeigu šiaudai, pinigai, auksas, brangakmeniai, jie viskas sudegs. Viskas praeina, tik žodis nepraeina. Darbai, kurie įkvėpti šventosios dvasios, vykdant Dievo žodį, tik tai bus paugnies. Tik tai išliks. Visa kita sudegs. Visa kita sudegs. Tai yra mūsų laisva valia, ką mes leidžiam laisvai laiką. Toks žodis, toks gyvenimas. Koks jis yra, bet jei kurio darbas išliks, kurį jis statė ant jo, tas gaus atlygį. Žiūrėkit, jei kurio darbas sudegs, tas patirs praradimą. Ką reiškia žodis praradimas, reiktų įsigilinti ir kiekvienam asmeniškai paklausti pas Dievą. Tas patirs praradimą. Greičiausiai praradimas tiesiog truputėlį žvilgtent į tai, tai bus mūsų suvokimas, kad gyvenimas puh, tuščiai praėjo. Jo, jau atgal nebetsuksi, bet Dievo realybė yra, kokia jinai yra. Ir mes suprasime, ką mes galėjom padaryti ir ką mes iš tikrųjų padarėme. Žiūrėkit, tas patirs praradimą. Bet jis pats bus išgelbėtas, tačiau kaip per ugnį. Aš truputėlį sustosiu. Žiūrėkit, žmogus, kuris turi pamatą, Kristų, kuris turi atgailą, kuris turi kraują, kuris turi krikštą, kuris turi šventąją dvasią, bažnyčią, kuris kažką darė dėl Kristaus. Taip galvojo, kad darė dėl Kristaus. negyveno visiškai pilno krikščioniško gyvenimo. Jo visas darbas sudegs, jisai viską praras, pats bus išgelbėtas kaip per ugnį. Kur bėgti žmogui tam, kuris neturi pamato? Kuris neturi teisingo pagrindo, bet gyvena krikščionišką gyvenimą, ale. Mes kalbam šiandien apie tai, kas yra Kaino atnaša. Jinai visiškai nepriimtina, į ją visiškai neatsižvelgia Dievas. Dievas negalės išgelbėti žmogaus, kurio pagrindu jis nėra. Jeigu žmogus neturi savo širdyje pagrindu Jėzaus kaip asmeninio gelbėtojo, jis nebus išgelbėtas. Jeigu jisai netiki pralietų krauju, bažnyčia pasakykit, kaip galima tikėti Dievu, bet netikėti pralietų krauju. Tau netverta esmė atpirkimo ir tu tik tiki į tai, kad tau pasakė, kad yra Dievas, bet neturi atpirkimo, neišgyvenai atpirkimo jėgos, Jėzaus kraujo nuplovimo, nuodėmės, kuri yra tavyje, tu šito neišgyvenai. Ir tai, kad tu žinai, kad yra Dievas, tavęs neišgelbėjo, tu žinai, kad yra Dievas, bet tu jo neturi kaip asmenio gelbėto, tu neturi pamato. Ir to pataisyti neįmanoma, pasakykit, neįmanoma. Žinot, Dievas dažnai mums sako, kad žodį reikia ne tik tai žinoti, bet jo ir gyventi. Kiek žmonių turi teisingą pagrindą, žino Dievas. Pamatą žino Dievas. Kiek jų bus išgelbėta, žino Dievas. Greičiausiai bus išgelbėta tų, kurie mes nesitikim, kad bus išgelbėti, ir bus neišgelbėta tų, kurie mes galvojam, kad jie išgelbėti. Ir pirmiausiai Dievas sako, kiekvienas turite statyti asmeniškai. Kiekvienas tegul žiūrisi kaip statų. Kiekvienas asmeniškai. Be Kristaus bažnyčia mes negalim atversti jokio naujo lapo savo gyvenime. Aš jūs nesiverskite, aš atsiversiu, paskaitysiu ir dar vieną rašto vietą ir mes melsimės. Kada Dievas ateina į mūsų širdį? Mes nepabaigim ten eilutę sakyti ir toliau eilutė buvo korintiečiams laiškė, kad mes esame Dievo šventikla ir mumise gyvena šventoji dvasia. Amen? Įsivaizduokit, kokiame žmoguje gyvena šventoji dvasia? Tas, kuris jau yra Kristus. Ar gali šventoji dvasia gyventi tame, kuriame nėra, kuris nėra Kristaus? Negali. Negali. O jisai gerai padarė. Nesvarbu, kad jis gerai padarė. Kainas irgi idealiai padarė. Bet jis nepriėmė tiesos ir jis buvo nepriimtinas. Dievo žodis sako, žiūrėkit, nes visi, kurie yra Dievo dvasios vedami, yra Dievo sūnus. Nes jūs negavote vergystės dvasios, kad vėl bijotumėte, bet gavote į vaikystės dvasią, kurią šaukiame Abba Tėve. Žiūrėkit, bet gavote į vaikystės dvasią, kurią šaukiame Abba Tėve. Bažnyčia, kai mes turime Kristų pagrindų, savo gyvenime pamatų ir turime kraują Jėzaus, kuris apvalo mūsų nuodėmes ir mes esame panardinti pilnu panardinimu į Kristaus mirtį ir prisikėlę. Bažnyčia, ką mes turime? Mes turime Dievo dvasę savyje, pasakyk Dievo dvasę. Kaip tai keičiasi? Tai situacija iš esmės, tai nepagerinimas, pasakyk tai situacija pakeista iš pagrindo. Visiškai, tavo dvasia atgimi, tavo siela turi liūdėjimą, kad tu Dievo sūnus. Kas tau liūdėja? Tau prieš tai liūdėjo, kad tu huliganas, paleistuvis, alkoholikas, narkomanas, vagys ir ten bet koks. Bet kas atsitiko, kai Kristus įsiveržė, kur prasiskiria kaulai, smegenys, siela ir dvasia? Jis nuplovė visą tą nuomonę, jis nuplovė visą tą dalyką ir dabar tau liūdėja, kad tu esi Dievo sūnus ir tu šauki Abba Tėve. Iš kur mes tai šaukiame? Iš širdies, pasakyk, iš širdies. Šventoji dvasia, bažnyčia, koks nuostabus, kokie nuostabi permainai mūsų gyvenimą. Pati, kurie šaukiame Abba Tėve. į vaikystės dvasę, ta dvasia šaukiame Abba Tėvę. Pati dvasia liudyje su mūsų dvasia, tai yra Dievo dvasia, jau liudyje su mūsų dvasia. Kas tai yra? Pasakyk, bendravimas. Jau tu bendrauji dvasioje su savo Dievu, pati Dievo dvasia liudyje tavo dvasiai. Ką reiškia? Ateik, aš tau paliudysiu. Norite jums paliudysiu, ką nors? Mes nueinam ir aš jums paliudiu. Tu žiūrėja, atatatatatau, uradnatata. Aha. Va taip Dievas liūdė mums, mūsų dvasiai. Ką aš girdžiu savo širdį? Ką tu girdi? Aš Dievo sūnus. Tu Dievo sūnus. Amen. Abba Tėve, aš Dievo sūnus. Kodėl aš žinau, kad aš Dievo sūnus? Todėl, kad man Dievas sako, kad aš esu jo sūnus. Nuostabus liūdėjimas. Pasakyt, kas tai yra? Kada Dievas sukūrė domą? Važiūrėjai, jie bendravo. Va tai ir yra. Mes vėl turime ką? Bendravimą šventojoje dvasėje, nuo ko mes pradėjom. Dievo balsas savyje. Tai yra pati Kristus savyje. Tai šventoji dvasė, kuri yra viena su mūsų dvasė. Abba Tėve, pati dvasė liudyje su mūsų dvasė, kad esame Dievo vaikai. Žiūrėkit, o jei vaikai, tuomet paveldėtojai iš karto. O jei vaikai, tuomet paveldėtojai. Mums kas priklauso? Paveldas. Kam priklauso paveldas? Amen. Priklauso? Turit liūdėjimą? Kiti da... Nežinau, priklauso ar ne. Jeigu tu turi liūdėjimą, kad tu esi Dievo sūnus, jeigu Dievo dvasia liūdė, kad tu esi Dievo sūnus, tu turi paveldą. Su Kristumi. Amen. Koks nuostabus Dievas. Galatams 4 skyrius nuo 1 iki 9 eilutės paskaitykite namuose čia prie to pačio. Užbaigimui. Mes eisim melstis. Galima groti. Kada fariziejai atėjo pas Jėzų, ar Jėzus jiems šoko ant kaklo? O, broliai, broliai fariziejai, ateikit. Nesvarbu, ką jūs darot, viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Važiučiai, jis taip nesakė jiems, jis jiems pasakė tiesą, jūs esat veidmainiai. Žinot, ne visada norisi su visais glebėšiuotis ir tai normalu. Dažnai girdėdami šventąją dvasę savo širdyje, mes norim paklusti ne šventąją dvasę, bet jausmams, kurie nori priešingai. Per kuriuos velnės mus kaltina priešingai. Išmokime klausyti šventosios dvasios balso bažnyčią, nes mes turime bendravimą meilėje, malonėje ir šventojoje dvasioje, Kristuje Jėzuje. Jeigu Dievas neragina, tai to ir nedaryk. Jeigu Dievas ragina, kad ir nenori, tą daryk. Mokinkis atpažinti Dievo balsą savo širdyje. Statyk su juo santykius, melski savo širdyje. Gėdo himnus psalmės. Atras kryšį bendravimą su tuo, kuris panaikino mūsų skyrusią sieną. Išvalė mūsų sąžinę nuo negyvų darbų, kad galėtume tarnauti Dievui. Bažnyčiai, jis išvalė mūsų sąžinę nuo negyvų darbų, kad galėtume tarnauti Dievui. Kad mes galime tarnauti Dievui, tai ne mūsų nuopelnas, tai Dievo dovana. Nes su ta sąžinė, kuri buvo, mes negalėtume tarnauti Dievui. Su tais negyvais darbais mes negalėtume tarnauti Dievui. Bažnyčia, tai, ką Kainas padarė, tai negyvi darbai, nes jie nebuvo įkvėpti Viešpaties. Jie nebuvo nei pagal tiesą, nei pagal apreiškimą. Tai buvo tamsa. Todėl Dievas į tai ir nesižvelgė. Bet jis nori, kad mes jam tarnautume ir jisai sumokėjo kainą už kiekvieną iš mūsų. Jeigu įmanoma kapituliuoti ten, kur nebuvot kapituliavę, šiandien kapituliuokite bažnyčią. Kol dar yra šiandien, jeigu girdite jo balsą, neužkėtinkite savo širdžių. Niekas negali jums padėti, tik tai jis. Nėra žemėje jėgos, kuri galėtų padėti taip, kaip jis. Niekas nepakeis Kristaus, niekas nepakeis jo žodžių, niekas nepakeis jo asmeninės meilės tau, niekas nepakeis jo tiesos. Ten, kur turi būti Dievo tiesa, turi būti tik Dievo tiesa, ne žmogaus, išmanimai, prasimanimai, bet tik Dievo tiesa. Ten, kur turi būti Dievo pažinimas, turi būti tik Dievo pažinimas. Nesvarbu, kokia priklausomybė. Nesvarbu, kiek laiko tai tęsiasi. Yra tas, kuris yra daugiau. Jo vardas yra daugiau už visus dalykus, neteisingus dalykus, nuodėmes, priklausomybės esančios šioje žemėje. Jeigu tu supranti, kad negyveni to gyvenimo, kurį turėtum gyventi, jeigu supranti, kad daug darai savo jėgomis ir stengiasi tikti Dievui, tu jau esi įtikęs, jisai jau tave be galo pamilo, jam nereikia tavo pastangų, jam reikalinga tau duoti malonę, kurią tu sugebėtum priimti. Tai, ką tu šiandien gali padaryti, būdamas Kristaus, tai atverti savo širdį ir priimti jo malonę. Malonę už malonę į savo situaciją, į savo širdį, savo priklausomybę, į visą tą silpnybę, kurioje tu esi. Jėzaus kraujas, jam nėra nieko nematomo, neiškaus. Jis prasiskverbė bažnyčiai iki mūsų kaulų, čiulpų smegenų, iki sielos ir dvasios persiskyrimo, kuris išvelgia visas mintis ir ketinimus. Tai yra Dievas mumise, tai yra jo kraujas mumise. Ir kai mes bandome ko nors nedasakyti, bandome ką nors paslėpti, neišpažinti, iš širdies perdėti į protą, iš proto į širdį, bažnyčiai jisai viską žino. Ir tai, ką mes bandome perdėti, paslėpti, nedasakyti, netverti, tai trukdo mums, trukdo priimti visą malonę, kurią Dievas mums davė. Kas tuo metu vyksta, kai mes slepiam? Mes uždelsiam laiką, mes prailginam laiką malonės priėmimo į savo gyvenimą, nes už tave jau sumokėta, tu esi išpirktas ir nuplautas. Viešpaties kraujas laukia, kada tu atversi tas paskutinės duris, atversi sekančias duris savo širdyje, savo gyvenime, atiduosi dar vieną sferą Kristui. Patikėsi dar daugiau savęs Kristui. Norėsi atiduoti viską, kas priklauso tavo gyvenime Kristui. Norėsi visiškai priklausyti nuo jo. Dievas laukia to laiko. Jis laukia to laiko, nes tas laikas ateina pagal pažinimą tiesos, nes tauta žūsta dėl pažinimo stokos. Ir kada mes pažįstame tiesą, ji mus padaro artimesniai su Kristumi. Su Kristumi, pasakyk, aš noriu būti arčiau tavęs. Viešpatie, Viešpatie Jėzau, aš trokštu būti arčiau tavęs. Aš atveriu daugiau savęs. Aš prašau, eik į mano širdį. Viešpatie, tu matai. Tu matai tai, kas mane laiko, mano įpročiai, pripratimai, neteisingas gyvenimo būdas, neteisingos mintys, mąstymas, nuodėmė, nusižengimai. Tu matai viską mano širdį. Viešpatie, padėk man būti kitokiu, tokiu, kokiu tu nori, kad aš būčiau. Aš prašau tavo malonės, aš drąsiai ateinu prie tavo malonės sostų, kad raščiau pagalbą ir gaučiau malonę tinkamų laikų. Tiesiog aš ateinu viešpatį, tavo akivaizda toks, koks esu. Aš priimu tavo kraują. Priimk viešpatės kraują į visą savo širdį. Nepasilik nieko širdyje, nieko. Priimk Jėzaus kraują į visą savo širdį. Viešpatė, tai, kas yra neteisaus mūsų gyvenime, atverk mums dabar, parodyk, Dieve, primink, kad visa tai sugebėtų pašalinti tavo kraujas, kad per išpažinimą ir atgailą ir gailėjimąsi to neliktų mūsų širdyse. Bažnyčia, kraujas tai vienintelis teisingas pasirinkimas, vieningas teisingas kelias, tai pamatas, nes tai Kristus, tai jo kraujas. Nebus kraujo, nebus teisingo gyvenimo. Nebus teisingo gyvenimo, mes viską prarasime, viskas sudegs, nieko neišliks. Viešpatie, mes nenorime viską prarasti. Mes norime darbuotis, mes norime statyti viešpatie ant to teisingo pamato, statyti toliau tai, kas yra pagal tavo valią, kad mūsų darbas būtų ugnimi ištirtas ir jisai būtų rastas. Rastas tavo darbu, rastas iš tavęs ir per tave, rastas tas, kuris turi amžiną vertę, kuriame yra amžinojo gyvenimo kaina. Ateik į mūsų širdis, viešpatė, ten, kur dar tu nebuvai. Ateik savo brangiu šventu krauju ir išlaisink mus dar daugiau. Išlaisink mus dar daugiau, viešpatė. Išlaisink mus dar giliau, viešpatė. Tu matai mūsų sielą, dvasį ir kūną, viešpatė. Tu žinai mūsų mintis. Te būna tavo valia šiandien mūsų širdyse. Te būna tavo malonė šiandien mūsų širdyse, viešpatė. Mes atveriam save. Paprašyk, sakyk, šventoji dvasė, padėk man priimti Jėzaus kraują. Padėk man priimti Jėzaus kraują toks, koks jis yra. Mano nuodėmio atleidimui. Mano sutaikinimui, mano pažinimui, Kristui Jėzui. Dėkuoju tau, viešpatie Jėzau. Viešpatie, aš meldžiu, kad ateitų tikra atgaila, tikras suvokimas ir supratimas, kas mūsų gyvenime yra neteisinga, nereikalinga, kas mums nepriklauso iš tavęs. Atverk visus mūsų poelgius, mintis, darbus, Dieve. Te būna viskas apšviesta šiandien. Te būna viskas pašalinta ir nuplauta tavo brangiu šventu krauju. Kad mūsų gyvenimas turėtų tikrą pamatą, tikrą pagrindą. Kad visa tai, kas priklauso naujam sutvėrimui, būtų mumyse, Dieve. Kad mes galėtume visu tuo naudotis, kas priklauso naujam sutvėrimui, Kristuje Jėzuje. Aš meldžiu viešpatį, taip kaip tu pasigailėjai Adomo ir Ievos ir tiesiog nuėmėjai nuo jų figmedžio prijuostės ir aprengi juos iš naujo. Aprenk ir mūsų šiandien, Dieve. Aprenk ir mūsų šiandien, Dieve. Paimk iš mūsų tai, ką mes padarėme patys, tai, ką mes bandėme daryti patys. Mūsų supratimas, tai ne Dievo supratimas, nes Dievo žodis sako, mūsų, jo keliai tai ne mūsų keliai ir jo mintis tai ne mūsų mintis, jeigu mes nepažįstame jo valios. Pažiūrėčia, bet jeigu mes pažįstame jo valią, tai jo mintis yra mūsų mintis ir jo keliai yra mūsų keliai. Ir mes dėkom viešpatį, kad tu mums davei dvasę, kuriuo mes pažįstame, kurie mums yra tvertas tas tiesos kelias, kuriuo mes turime eiti šiandien Jėzaus Kristaus vardu.